drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Da li ste skoro bili na nekom dobrom koncertu, na nekom rock koncertu ili na nekoj baš dobroj pozorišnoj predstavi? Da li vas je ta energija ponela? Da li vas je povukla muzika? Da li su vas povukli glumci koji su zaista uspeli da prenesu nešto od priče, nešto od emocija na nas u publici? Na vas koji ste se možda zatekli u tom trenutku u sali. Delimo tu ljubav za takvim doživljajima, za tim emocijama, za ljubav prema energiji koja nas pokrene, koja nam osvetli dan, koja nas ponekad trgne iz svakodnevice. Nešto o tome kako stvoriti takvu energiju, kako je pronaći, kako doživeti takve stvari. O tome ćemo noćas razgovarati sa našim gostima. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama putuju ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštajn, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. I naši posebni dragi gosti večeras su Mihajlo Zaverla, glumac i dragi kolega, producent sa radija, i naš već stari prijatelj Aleksandar Delibašić, rock'n'roll promoter sa svojim projektom, ako mogu tako da kažem, Bad Music for Bad People. Uvek pričamo kako da predstavimo Bad Music for Bad People, pa evo, možda sam našla zgodnu reč.
Jeste.
Svakom slučaju je projekat.
Da, to je dugoročni projekat.
Dugoročni. Dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Imamo neke i zanimljive najave i zanimljive projekte, osim ovoga koji smo pomenuli, ali evo, ja sam sa Mihajlom pričala i dogovorila se da možda za početak pročitam jedan zanimljiv tekst koji je potpisan imenom jednog našeg čuvenog glumca, ali možda ćemo to otkriti na samom kraju teksta. Ja se unapred izvinjavam zbog nekih reči, ne znam da li da ih preskočim ili ne, ali evo, ovo neka bude posebna prilika da tekst pročitam u celosti. Pa mislim da ćemo svi biti malo podstaknuti rečima ovog čuvenog glumca. Inače, tekst sam našla na Facebook stranici Mihajlovoj tražeći neku zgodnu fotografiju. Fotografiju nisam našla, ali inspiraciju svakako jesam. Dakle, pismo jače. Glumci su uvek bili plašeni, zaplašivani, prepadani. Vekovima. Sobom i drugima. Sistematski. Glumci su od kada postoje bili niža bića. U glumce se bežalo od kuće, glumce u kuće nisu primali. Glumci su sahranjivani van grobljanskih zidina, čak i veliki Molijer. Glumcu se nije davala hrana u ruke da se dodirom sa njim ne bi bio okužen. Glumce su devojke volele, ali su se za njih teško udavale, sem po cenu roditeljskog prokletstva. Glumice su po pravilu proglašavane za kurve čak i posle njihovih 50. godina. Onoga trenutka kad je stari Čika Eshil izmislio prvog glumca, počelo je to hiljadugodišnje bežanje. Bežanje od ljudi ka ljudima. Kažu da je jedan od prvih bio neki Tespis, ali teško da bi ostao zapamćen da nije bilo njegovih čuvenih histrionskih kola kojima je bežao, sklanjao se. Sve u suludoj nadi da će naići na pravog čoveka. Gledalac je uvek bilo i bit će ih, ali on je, eto, tražio onoga među njima koji bi mu omogućio da dostojno proživi taj svoj smešno blesavi život. Nije to našao do danas. Znam da će se sada odmah naći neki mudroser koji će me obavestiti da do danas ne stoji. Pokušaću da ga ubedim da je to tako. Baš tako. Današnjem glumcu do duše daju da jede iz ruke. U glumce se ne beži, čak roditelji u šašavoj nadi da se tu dobro zaradi, guraju svoja čeda u taj posao. Glumci se čak i žene pristojnim devojkama, mada ipak radije glumicama. Glumice su kurve eventualno do svoje 30. godine, posle ih i onako tretiraju samo kao umetnice. Dosta se dakle izmenilo za ovih 2000 godina, sem straha koji je iskonski. Ostao je taj pusti, sada već teško objašnjivi strah, strepnja koja glumce čini nižim bićima. A hoće glumac, hoće da bude i hrabar, i dostojanstven, i superioran kad-kad. Hoće i želi to više čak i od svog umetničkog uspeha. Ili mu se tako čini? Pokušava da se osjeća ravnopravnim, značajnim. Hoće i da podvikne, da raspravlja, da odluči ponešto. Ali sve je to ono njegovo nesvesno ja. Onaj jači, glavni deo njegove ličnosti, gluma. Ili ti pokazivanje onakvim kakav nisi, a hteo bi, o kako bi hteo. U osnovi, u temelju, u krovu i okolo te trošne kuće leži pusti strah. Strah od juče, za koje nisi siguran da li je bilo dobro, strah od danas, koga nisi svestan, strah od sutra, koje mimo ostalih normalnih ljudi čekaš sa zebnjom, hoćeš li biti u stanju da ono juče ponoviš. Strah od neuspeha, strah od uspeha, užas od nesposobnosti da odvojiš jedno od drugoga. A ko nas to plaši? Naravno, prvo mi sami sebe. Potom ostale strukture, da upotrebim tu neuhvatljivu reč mladih političara. Strukture koje odlučuju, drže snagu i moć, snagu naše nevelike pameti i moć našeg straha. A stvar je vrlo jednostavna, na dohvat ruke tako reći. Treba samo reći, neću više tako. Svega tri reči, neizgovorene ili zaturene negde za ovih 2000 godina. I možda još dve. Marš tamo. Znači, sve zajedno pet reči. Koliko i kako treba stisnuti dupe za tako nešto zna samo onaj koji je tako nešto ikada pomislio da kaže. Bio na ivici, na vrhu jezika mu bilo, samo što nije lanuo da ga nešto važno i neminovno nije sprečilo, sasuo bi i tako dalje i tako dalje. Normalno to nije učinio, ali bar zna kako mu je bilo. Strukture to znaju i osmehuju se, čak bez luradosti, tu i tamo i sa simpatijama. Ko bi se ozbiljno i dugo ljutio na decu? Strukture su stabilne i večite, mi smo prolazni, jednodnevni. Kao takav, efemeran izraz pozorišnih kritičara, nastavljam, eto, ovo moje nevoljno razmišljanje. Pokušavam naime ove noći s kraja 80. godine da prestanem da se plašim. Naravno, koliko mi to moj strah dozvoli, da uđem u novu godinu miropomazan. Odlučio sam da se ne bojim više ljudi, već samo Boga za svaki slučaj. I eto, ja od ovog časa više ne strepim. Ne plašim se svojih pretpostavljenih, svojih reditelja, svojih sizova, svojih načelnika, direktora, svojih kritičara, svojih sudija, svojih ocenjivača, podcenjivača, precenjivača. Jednostavno, nije mi više stalo. Treba mi verovati na reč, kad već ja sam sebi ne verujem. Zato neka se nosi struktura, neka se nose pretpostavljeni. Mnogo puta sam ih uhvatio u laži, a da nisu ni trepnuli. Neka se nose sizovi, njima je bolje bez nas. Neka se nose kritičari, ocenjivači, drugi. Oni onako mrze to što rade, oni onako nemaju dovoljno vremena, obaveštenosti i stručnosti za taj moj smešni poslić koji se zove pozorište, taj skrajnuti fenomen koji sebi skromno prisvaja naziv jedne od najstarijih kulturnih disciplina tokom milenijuma. Neka se nose telefoni, mnoga predstava je skinuta putem telefona, i neka se nosi TV, skupa mi pretplata i gubi mi se boja. I radio, još uvek ne verujem da nema malih ljudi unutra. I novine, jer me plaše i kao umetnika i kao čoveka. Neka se nose. No, moje vreme hrabrosti je već isteklo, kao što sam i očekivao. Pa bih da prekinem i da se izvinim ako je nekako moguće. Šta mi je to trebalo? Ne znam šta drugo da kažem. Ne nađite se uvređeni, šalio sam se, majke mi. Vaš uvek i do kraja, Zoran Radmilović. Mihajlo, jel se zna odakle ovaj tekst?
Pa ja sam taj tekst više puta pročitao, mada, evo, sad kad nikad mi niko nije pročitao je taj tekst, i sad prvi put slušam da neko drugi to čita. Svaki put se iznenadimo ono koliko je to i duhovito, inteligentno, i koliko je to prosto neka filozofija ono i života i glume. Ne znamo, dakle, zaista, on je dosta pisao, kažu, i ja sam imao tu sreću da sam sa njegovom ćerkom išao u srednju školu. Zaista ne znamo, dakle, da li je to izašlo u nekoj knjizi ili je to prosto samo jedno njegovih zapisa i nekih razmišljanja, a on je puno toga imao.
Ali eto, taj tekst kruži, a razlog zašto sam eto pomislila da bi bilo prikladno da pročitam ovaj tekst jeste i to što ove muke, da kažem, ne dele samo glumci, nego, evo, baš zato što je Aleksandar sa nama tu noćas, dele i muzičari, mnogi muzičari koji nastupaju, i te muke i te strepnje i ti strahovi i to nastupiti i to ono, koliko smo dobri na sceni ili nismo, da li smo uspeli, nismo uspeli, uvijek i tu i kritičari i možda nema reditelja u smislu u kom su oni tu u pozorištu, ali postoje opet tu neke druge strukture koje odlučuju u muzici, da. Pa nam je to, evo, kako je to bilo tužno sa nama, da neke druge prepreke i ljudi koji čine da strepimo pred svaki nastup. Pa eto, pre nego što se sa Mihajlom upustim u priču o pozorištu i tom jednom zanimljivom zaista projektu koji je bio povod da se družimo noća sa Mihajlom, a to je jedna škola glume, evo, ja bih zamolila Aleksandra, koji će otići malo ranije, da nam najavi nastup jednog izuzetno zanimljivog benda,
da,
koji dolazi, i čak ćemo čuti i dve pesme.
Da, radi se o sastavu John the Conqueror iz Filadelfije, Pensilvanija, dakle, američkom bendu koji dolazi da svira čak 6 koncerta u Srbiji, počevši od utorka 7. aprila, tad nastupi u Novom Sadu, zatim u sredu 8. aprila sviraju u Boru, u četvrtak 9. aprila sviraju u Nišu, u petak 10. aprila u Kladovu, u subotu 11. aprila u Zaječaru i na kraju u nedelju 12. aprila sviraju u KC Gradu ovde u Beogradu. Band dolazi, rekoh, iz Filadelfije, sviraju blues rock, objavili su dva albuma na vrlo agilnoj i prilično interesantnoj diskografskoj etiketi Alive Records u Americi. Producirao ih je Dan Auerbach iz sastava Black Keys i to je bilo onako prilično dobra referenca. Naravno, dobili su sjajne kritike. Ovo im je, ja mislim, treća evropska turneja, ali prva koja se dešava, koja uključuje i našu državu, a ovo je ono što je možda poseban kuriozitet, da zapravo čitava ova evropska turneja i počinje u Srbiji.
Sad ćemo čuti jednu pesmu, a onda možda i nešto malo detaljnije o samom bendu, koji je svakako hrabar, možda i ima neki strah od nastupa, mada se to ne može osetiti, barem kad slušamo njihovu muziku, a ostaje da odemo na koncerte i čujemo kako to uživo zvuči.
Pazi, taj strah od nastupa, mislim, to je ponekad vrlo pozitivna stvar. Kad ga imaš, a imaju ga, pretpostavljam, većina muzičara, sigurno. I to je jedan, kako da kažem, jedan vrlo sladak strah.
Pa sad za neke da, za neke ne. Mihajlo i ja smo pričali o tome, barem kod glumaca to nekad može da bude ono skoro kao neka mala trauma, ali se to prevazilazi i očigledno je ta ljubav prema nastupu veća od straha. Tako da idemo dalje. A ti, Aleksandre, imaš mnogo iskustva sa muzičarima koje si nam dovodio tokom godina i sa kojima si se družio i čuo mnogi priče od njih. Ali evo, ostavit ćemo nešto i za posle numere. Dakle, John the Conqueror, Golden Rule.
I was just a boy, I was taught the golden rule. Do unto others, mama gonna do some things to you. She said, I brought you in this world, I was sure enough to take you out. Just remember what I said, and you got nothing to worry about. I said, oh, mama, no. Said, I swear I ain't gonna do nothing wrong. I said, oh, when I was 12, I picked up a cigarette butt and my butt got the bell. She said, I brought you with this world, I was sure enough to take you out. If I ever see another cigarette hanging out your mouth, I said, oh, mama, no. Said, I swear I ain't gonna do that no more. Opened up my door and saw a naked girl in my room. She said, brought you into this world, I was sure enough to take you out. You're too grown for this belt, but my bed's on the shelf. I'm gonna break your neck for disrespect in my house. Oh, mama, no. Oh, mama, please let this nigga go.
Don't go breaking the rules. She's telling the truth. Don't
Snovreme vreme Radio Beograda 1. Sa nama su Mihajlo i Aleksandar. Evo, Aleksandre, počeli smo malo da pričamo o bendu koga ćemo imati priliku, koliko već ove nedelje sada, da slušamo, John the Conqueror.
Ako je sad već ponedeljak, koliko već od sutra.
Eto, da.
Da, u Novom Sadu. A u Beogradu na kraju 12. ponedelja.
Zanimljiv bend. Evo, ja sam imala priliku da slušam i neke tako stvari koje si nam ispričao o njima u emisiji koleginice Katarine Epštajn, pa eto, molim te da eto podsjetiš i naše slušalce ako su propustili tu emisiju. Relativno mladi muzičari, i o tome smo pričali.
Da,
koliko su mladi ako već imaju 20 i kusur godina?
Pa da, i to je tačno. Mislim, imaš ti sad muzičare koji, klince koji sviraju sa 12, 13, 14 godina, i oni su mladi muzičari, ali opet imaš mladi bend koji je, ne znam, tu nekih na pragu 30-ih, i oni su ipak jako mladi. Ovi momci su isto, to je zanimljivo, mislim, dva albuma su uspeli da izdaju za tu prilično uticajnu etiketu, imali su ovaj treća evropska turneja, dakle, radi se očigledno o talentovanim likovima, i ovaj, čuli smo upravo ovu pesmu i može se prepoznati u, pardon, dosta uticaja, na primjer, i soul muzike, i ritma i bluza, nije striktno bluz rock ili garažni blues rock, kako...
A i oni su voleli punk.
Da, imali su i punk, pa naravno, odrastali su, oni su zapravo sad u fazi kada sviraju taj blues, i ja mislim da su tu pronašli sebe.
Da li da čujemo odmah i sledeću pesmu, ili da se malo, možda malo da popričamo o tome, o muzici koju smo voleli ili koju ste vi voleli, vas dvojica, a to su bile ipak neke godine istraživanja i slušanja. A ono što prosto imam potrebu ponovo da pomenem, i što ja mnogo volim kada nam ti dođeš kao gost, to je što uvek osetim koliko ti voliš muziku tih ljudi koje nam dovedeš, da ih i mi čujemo, ali nekako im se iskreno raduješ.
Da, pa to je ovaj razlog što se ovim bavim. Da vidim te neke grupe koje mi se učine da bi mogli da naprave dobar rock and roll koncert, i ispostavilo se da, ovako malo neskromno kažem, da sam bio u pravu, da mnogi su u bendu i došli i stvarno su pokazali da je to, da je to zaista jedan dobar rock and roll show, a lepo je kad to vidiš.
A onda, zahvaljujući tim nekim bendovima koji dođu, pa budu sjajne svirke, i kada shvate da ovde i tekako postoji publika koja voli njihovu muziku, onda se ta lepa priča proširi, pa onda, zahvaljujući tome, dođu i neki novi bendovi.
Da, to tako ide. I super je što i postoji ta komunikacija, pogotovo danas, sad se brzo pročuje.
Šta si ti, Mihajlo, voleo da slušaš? Ti si čak i igrao pankere u nekim predstavama i filmovima.
Da. Da, to me pratilo kroz karijeru. Vide me onako obučenog u exploited majici sa zihiranadlama i onda odluče da me ubace na film takvog. Ako sam, mislim, profesionalni glumac bio u to vreme, ali eto, to im se nekako dopadalo, pa sam to i najčešće igrao. Ja mislim, 4 puta da sam igrao pankere. Dva puta na, jednu na filmu, jednu na televiziji, mislim, 2 puta u pozorištu, čini mi se. To me nekako prati i kroz čitav život. Zato sam malo promenio stil oblačenja, da se više ne vidi da kao dajte nešto drugo, mogu ja i nešto drugo, ne moram samo pankere, nekog heavy metalca, na primjer, jednom da odigram ili nešto.
Pa dobro, nisi daleko baš otišao.
Pa dobro, da evo
sad. Znači, romantične neke uloge, to ne dolazi u obzir.
Da, nekako ja sam više za ove negativce raspoloženo, to mi nekako više leži. Zato što, evo, baš mi je drago što si taj tekst izabrao da pročitaš, naročito zbog onog dela kad kaže neću više tako, to je negde blisko mom karakteru, ja sam odavno za mnoge stvari rekao da neću više tako, i Boga mi, za neke se trudim i dan danas, ali za neke, Boga mi, sam i prekršio, ono. Ali uglavnom se trudim, ono.
Pomenuo si mi jednu jako lepu stvar kad smo sada razgovarali pre emisije, a to je prvi važan koncert na kome si bio kada smo tražili muziku.
Da, taj koncert je odredio ono što ću slušati i dalje i ono što i dan danas volim, to je koncert Party Breakersa, ja mislim negde 88. ili 9. godine u SKC-u. U to vreme, recimo, mnogi ljudi to ne znaju, ali u to vreme su Party Breakersi svirali jednu nedeljnu u Beogradu. Skoro sam čuo neku priču da ljudi kažu pa kao gde da sviraju dva put godišnje u Beogradu, to je bilo previše. Ja se uvek setim toga da su oni svirali jednom nedeljno i uvek je bilo jedno 200-300 ljudi na koncertu. U to vreme oni nisu baš bili ono što su danas. Nije bilo, nisu mogli da naprave koncert u hali sportova ili da je napune. Ali to su bili vrlo zanimljivi koncerti i to je otprilike me ostalo najlepši uspomeni, jedan od najlepših koncerta u ovom životu su sigurno koncert Party Breakersa, jedan u SKC-u, gde je to, mislim, Cane takav kakav je ostavio najjači utisak na mene i naravno Antun kako svira gitaru, i upravo zbog tog koncerta i zbog Party Breakersa takvi kakvi su, ja sam počeo slušam takvu muziku, počeo slušam punk, pa onda posle toga sve ostalo, naravno.
I tako je to počelo.
Tako je krenulo.
A onda si tu vrstu energije, to je bila negde moja ideja, čini mi se, malo preneo i na scenu.
Pa jesam, da. Da, otprilike to neko, taj neki bunt koji su punkeri nosili i to je bilo prosto pobuna protiv svega. Ja sam zaista pokušao i na sceni da prenesem tu neku vrstu bunta, i dosta često uspevao, zato sam verovatno najviše volio da improvizujem i da pravimo razne štoseve na sceni, upravo zbog toga, ono. I to je stvarno jako lepo, to je ono nešto što daje živost tom pozorištu i toj sceni, i ima dosta kolega koje to vole, ono, mada ima naravno onih koji to ne voli, koji beže od toga, kojima to jako, jako smeta, ono.
Ali to je, složili smo se baš da je to ono što pozorištu daje tu draž koju film recimo nema, a to je što ne možemo nikad do kraja da znamo šta nas čeka, i zahvaljujući ljudima koji su spremni da improvizuju i da urade nešto drugo i nešto novo, mi možemo da idemo u pozorište i da gledamo iste predstave mnogo puta i da svaki put uživamo, i to je draž negde i živih svirki. To je što živa svirka uvek nosi nešto nepredviđeno, neku živu energiju. Ali evo, predstoje nam neke sjajne svirke i još jedna pesma sastava John the Conqueror, What Am I Going to Do, čini mi se.
And I hope you see, last 3 months didn't mean the world to me. Yes, we've been side by side for both day and night. You're the last thing I see when I close my eyes. What am I gonna do? What am I gonna do when you're not with me? I see what
Mihajlo postavlja sjajna pitanja, a to je za sve nas kojima nije baš lako da odemo u inostranstvo i da čujemo sve te zanimljive bendove. Evo, Aleksandar je tu i još neki ljudi koji će baš te muzičare dovesti ovde kod nas da ih čujemo.
Da, neka od njih i po prvi put i u šansi da ih vidite mnogo pre nego što naprave neke prilično zapažene karijere, a to često mu da bude mnogo bolji izdanje nego ono kada već postanu previše poznati i ne znam preskupi i tako već.
Ali to su sad već godine i tvog iskustva i slušanja muzike, a to je da možeš da prepoznaš kvalitet, pa, nešto zanimljivo i da onda dovedeš se, čak i mlad bend.
Da, evo sad upravo band, sledeći bend koji dovodim posle John the Conqueror, su Sonic Jesus iz Italije, bend kojem ovih dana izlazi prvi album, koji ima već neki EP i nekoliko singlova, jedan od njih split singlesa u Americi objavljen, oni sviraju neku vrstu nove psihodelije, onako vrlo su zanimljivi, sviraju 29. aprila u KC gradu, potom 26. maja dolaze The Goriz, oni su slobodno se može reći potpune legende garažne rock scene, naročito koja nas prati od 90-ih na ovo, obzirom da su postojali od 86. do 92. Potom je Mick Collins napravio Dirt Bombs, koji su prilično veliki poznat bend, ali ovo mu je prvi bend i on sa njima naravno dolazi, oni sviraju originalne postavi, sviraju 26. maja u Domu omladine, pa dan kasnije već Amy Lavir i Will Sexton, koji će u to vreme započeti evropsku turneju u Srbiji, dakle dan kasnije 27. maja Amy Lavir i Will Sexton sviraju u KC gradu.
Mi smo onda relativno skoro i mogli već da čujemo, tako da oni koji da se dopalo mogu da dođu ponovo.
O da, svakako, oni su svirali ja mislim 19. septembra prošle godine, da, u istom mestu u KC gradu. A nekoliko dana potom isto jedan veliki koncert isto u Domu omladine, sastav Matt Honey iz Sjetla, legende grunge rocka i rocka uopšte, 28 godina postojanje, dolaze i sviraju prvi put, što je meni onako prilično čudno i iznenađujuće, ali opet bolje ikad nego nikad. Sviraju u Beogradu u Domu omladine.
Evo ovako, kad te slušam, razmišljam, nekako ti muzički putevi vode u Beograd, odnosno u Srbiju, zahvaljujući, eto kažem, tebi i još nekim ljudima koji uz mnogo entuzijazma se trude da nam prirede takva dešavanja muzička. Ne moramo nigde mnogo daleko da odemo.
Opa.
A sve nam dođe tu.
Da, to je fino, to je dobro i za mene, pošto ja volim da vidim sve te bendu i zašto da sad onda odem negde daleko i platim neku skupu kartu kada može sve to ovde i još plus imaš to zadovoljstvo da upoznaš te ljude, da se s njima družiš i popričaš o ovome, što je jako fina stvar.
To da, to. Mnogi priče, imali smo priliku da čujemo o tebe baš u Sno vremenu, neke čak i anegdote i vrlo, vrlo zanimljive priče o različitim muzičarima i bendovima i čak pomalo i te muzičke istorije novije. Da. Ali eto, bit će prilike. Družit ćemo se pred te koncerte, pa onda o svakom bendu malo detaljnije.
Svakako.
Da. Mihajlo, pomenuo si da bi želeo da ispričaš nešto o Zoranu Radmiloviću. Evo, tekst te podsjetio.
Pa tekst me podsjetio. Zoran Milović je po meni uradio nešto što ja stvarno nisam čuo da je ikad jedan glumac uspeo, a to je da pravi izvedbu jednog teksta, kao što je Radovan Treći, na neki način zamrzne za, da kažemo, ceo život tog teksta, da više ne postoji. Pokušali su naravno posle toga da rade Radovana Trećeg u Srbiji, čuo sam čak i u inostranstvu je pokušan ali prosto to je prošlo ili nezapaženo ili jako loše. Čak predstava u ateljeu, kažu, koja se igrala čini mi se mjesec ili dva dana, bila je puna svako veče, ali to je bio njen ceo vek, samo jedan mjesec ili dva se igrala, i to ja zaista ne znam da je iko ikada uspeo na svetu da uradi. Čini mi se da se ljudi više ne usuđuju taj tekst da, niti da režiraju, niti da neki glumci se usuđuju to da igraju. I koliko znam, svi su kasnije koji su pokušali to da rade, pokušali da beže, da pobegnu od Zorana Radmilovića, što je naravno bilo jako, jako teško, i da pokušaju da igraju ili originalni tekst, pošto ne znam koliko se zna da je predstava trajala čini mi se sat i po kad je izašla, da bi na kraju došla do toga da traje 3 sata i malo jače. Znači njegova improvizacija je bila sat i po. Pokušali su da pobegnu od njega i da naprave, znači da kažem, da ili da igraju originalni tekst ili da imaju neku kao drugu ideju. Međutim, ja sam već 20 i nešto godina s vremena na vreme, ranije naravno kao mlad, gledao skoro svaki dan tu predstavu, a sada kao stariji sigurno 2-3 puta godišnje odgledam, i došao sam čini mi se do jednog zaključka da su svi imali pogrešan pristup tome, da ne da nije trebalo bežati od Zorana Radmilovića, nego mislim baš suprotno, da se trebalo lepiti, pošto u predstavi postoji fantastičan moment gde Georgina je trudna već 5 godina, da se napravi Radovan IV, taj Georginin mali, znači ona se porodi na kraju komada, po nova generacija koji ne treba da beži od svoga dede, nego baš suprotno, da se poziva na njega, i da bi to možda bila ideja kako bi ta predstava mogla i dalje da živi. Mislim da je to jedan fantastičan primjer. Ta predstava je prosto jedan udžbenik za glumca gde ima stvarno, stvarno svega. To je jedan prosto majstorija koju ne znam da li mi sad u ovom trenutku imamo takvog glumca koji bi to mogao, ali mislim da bi to bilo možda rešenje za taj tekst.
U svakom slučaju čekamo nove generacije, ili barem neku novu generaciju koja će biti spremna da se upusti u taj poduhvat koji se zove Radovan III.
Koja neće imati taj strah o kome on priča da uđe u tu avanturu.
O tome ćemo još pričati. O hrabrosti, o strahovima, šta sve možemo, od čega ne treba bežati. Ali evo, pominjao si Party Breakers, pa imamo jednu njihovu pesmu, Put za jug.
A to je jedna fantastična pesma, koju sam ja čini mi se baš prvi put čuo na koncertu Tomu SKC-u, i od tada je ta pesma prosto nekako obeležila moj život.
Put za jug, Party Breakers.
We'll be right back.
Slušali smo Party Breakers-e i pričali, boga mi, neke žestoke priče. Što o muzici, što o glumi, ali o tom potom. Nešto još o toj energiji koju možemo da dobijemo sa scene. Da li biste mogli da se setite nekih od muzičara koji su baš ostavili na vas utisak? Evo, čuli smo od Mihajla za Party Breakers i za taj koncert, ali tako još neke, možda Aleksandre, neki koncerti koji su baš onako te protresli.
Pa sad ovaj...
teško pitanje, teško ovako pitanje, na prepad. Da.
Ne, evo sad, mislim, kad sam malo pre, dok sam saopštavao šta će sve da bude od koncerta u buduće, ovaj, pa sam pomenuo Goris, da Dirt Bombs, na primjer, to mi prvo padne na pamet, pretpostavljam zbog toga što sam upravo pomenuo Mika Collinsa, njegov taj drugi band koji je i prvi i drugi koncert u Beogradu, a to je bilo poprilično davno, prvi bio 2005. drugi 2008. Ovaj, to su, mislim, bili meni prilično sjajni pikovi da gledam ne samo njega, nego čito taj band, ovaj, i svaki pona osob muzično po njegovoj grupi Dirt Bombs je prilično sjajan na svom instrumentu i ovaj vrlo bitan šraf u celom tom celoj toj mašini što je taj band, ovaj. To mi je bilo, eto, to je bilo baš dosta davno, mada, mislim, ne znam kad, šta je skoro bilo, Jack Oblivion, to je bio sjajan koncert prošlog septembra u Kacigradu.
A mi smo pričali pre emisije, Mihajlo i ja, o tome koliko bi u stvari i jedna glumačka postava trebalo da funkcioniše kao dobro usviran bend, da nekako svi rade za tu celinu, svi za jednog, jedan za sve.
To je timski rad, kao, ne, kao sport, kao fudbal.
Kao muzika.
Kao muzika, naravno, gde, ovaj, gde prosto to ne možete bez kolega, ona, i vama, i vi sami, vaš kvalitet na sceni zavisi od vašeg partnera, ona. Znači, ako vam je partner bolji, i vi ćete biti bolji, ono, što vam partner više daje i vi više pružate, ona. To je prosto normalna stvar, ovaj. To je nešto što se čini mi se, ono, ja sam bar to imao u školi, ovaj, mi smo to i negde i učili, ovaj, to, mislim, sad to ne postoji udžbenik za to, niti postoji neko ko može da vas nauči, ne, ali prosto razgovori o takvim stvarima, ovaj, pružaju vam mogućnost da vi to pokažete, iskažete u stvari na sceni, gde ako imate dobrog partnera, gde onda se i vi osjećate bolje, mnogo vam je lakše, mnogo je zgodnije, čak i kad pogrešite partner vas pokrije, i to su neke stvari koje su fantastične. Vi imate, recimo, na nekim festivalima gde postoje nagrade za najbolji glumački par.
Da,
znači, gde se ne ocenjuje jedan glumac, nego se ocenjuje kako njih dvojica sarađuju međusobno, ono. Recimo, moj profesor je dobio, ovaj, čini mi se, nagradu na festivalu, ne znam tačno kako se festival zove, ali se igraju predstave po tekstu Dostojevskog, gde su, ovaj, glumac pokojni Mile Stanković i moj profesor Savo Radović dobili nagradu za najbolji glumački par.
Da.
Što je potpuno, recimo, ovaj, što je sjajna nagrada. Znači, možda čak i meni nekako lepša nagrada nego da je dobio samo jedan, ono.
Da.
Jer to
je
to
prosto
su,
se, da. Znači, postoje ljudi koji to žiri i ta neka komisija kod učitome koja vide kako dva partnera sarađuju sjajno na sceni, ono. I to onda, mislim, prosto kad imate dobrog partnera, to vaš kvalitet značajno podiže, ono.
Da, to je nagrada u stvari i za ulogu i za taj timski rad.
Za timski rad, sačno tako, ono. Što čini mi se u današnje vreme u našim pozorištima, ovaj, koliko sad ja zadnjih godina i nisam nešto, ovaj, puno pratio, ali evo sad polako se vraćam u formu pa idem i gledam predstave, ovaj, jako malo se toga vidi da ima tako da glumci sarađuju. Uglavnom je to nešto individualno, svako za sebe, mada ima, naravno ima, nije da nema, ovaj, ali čini mi se ređe nego ranije, ono.
Pričat ćemo o tome i kako to može da se neguje. Mislim da je to važna tema. Evo, došli smo do kraja prvog sata Sno vremena. Naši gosti su Mihajlo Zaverla i Aleksandar Deljubašić. Sa Aleksandrom se sad pozdravljamo. Hvala ti što si došao i podelio s nama lepe najave, lepe priče, lepe vesti. Družit ćemo se još narednih nedelja. Družit ćemo se i na koncertu. Dakle, John the Conqueror. U sledećem satu nastavljamo razgovor sa Mihajlom Zaverlom, malo više o glumi, pozorištu i još nekim temama. Ovo je Sno vreme, ostanite na talasima Radio Beograda 1, a za kraj deo jedne zanimljive numere, Nigel Kennedy koji svira Jovano Jovanke po Mihajlovom izboru.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novak Đoković odbranio je titulu na Masters turniru u Majamiju, pošto je u finalu pobedio Britanca Andy Murraya sa 2-1, po setovima 7-6, 4-6, 6-0. Đokoviću je ovo 22. Masters titula u karijeri i peti trijumf u Majamiju. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ciklon koji je zahvatio Srbiju premešta se sa zapada prema jugoistoku zemlje. U pojedinim mestima očekuje se da će tokom noći pasti i do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže da su pripadnici sektora u punoj pripravnosti, posebno na područjima oko Južne Morave, a tako će biti i u narednih 48 sati. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se vrši tabloidizacija helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, uključujući i jednu bebu, uz ocenu da su svi koji su bili umešani u tu akciju imali plemeniti cilj da spasu dete. Vučić je za Politiku rekao da delu ljudi koji su komentarisali pad helikoptera uopšte nije bilo stalo do istine, već su pokušali da na najprljaviji način politički zloupotrebe ovu nesreću. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je za RTS da je budžetski deficit u prva tri mjeseca ove godine skoro 2,5 puta manji od planiranog. Uštedelo se više od 33 milijarde dinara, a raste i naplata PDV-a, akciza i neporeskih prihoda. Ako ovako nastavimo, stvorit će se uslovi za razmatranje o povećanju plata i penzija, kaže za RTS ministar financija Dušan Vujović. Širom sveta obeležen je Uskrs, najveći hrišćanski praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Slave ga vernici Rimokatoličke crkve kao i pripadnici drugih zapadnih i reformatorskih crkava. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je uskršnju misu u crkvi Krista Kralja u Beogradu. Centralna svečanost Rimokatoličke crkve povodom Uskrsa održana je na trgu Svetog Petra u Vatikanu. Papa Franja je sa tog trga uputio tradicionalnu uskršnju poruku Urbi et Orbi, odnosno gradu i svetu. Vreme danas: pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Susnežica i sneg su mogući i u nižim predelima. Na severu i zapadu Vojvodine uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 4 do 10, u Beogradu 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. Sad and lonely, won't some sweet mama come take a chance with me? 'Cause I ain't so bad. Kiss for me, this no matter. Kiss for me, no matter.
I'm so want some sweet mama, come and rescue me, cause I ain't no bad.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, naš gost je Mihajlo Zaverla, glumac i kolega producent. Nastavljamo priču, e sad prelazimo na tvoj projekat, na povod za naše noćašnje druženje, mada je to sve tvoja priča negde.
Da.
Okreni, obrni, imam utisak da te ne pušta ta priča.
Pa ne, ja sam kao pokušao da pobegnem iz svega toga, međutim, to smo i malo pre razgovarali pre emisije, negde sam ja potajno čak krio od samog sebe, da ću se verovatno jednog dana vratiti u sve to. Čini mi se da je ovo možda i najlepši mogući način mog povratka u to, a to je ta škola glume i u stvari... neka, nije to moja ideja, da kažem, ta ideja je postojala i ranije, da se napravi jedno pozorište mladih, ali pravo pozorište mladih, znači gde bi mladi ljudi radili, kad kažem mladi, znači to je otprilike negde od 14 do 25 godina, ako bude bilo naravno mogućnosti i mlađi od toga.
A stari?
Pa i stari vidjet ćemo, mada bi ja više volao da to bude samo mladi. Jer vi kod nas recimo nemate baš mlade glumce, znači postoje te neke škole glume, ima ih jako mnogo po Beogradu, svaka osnovna škola ima školu glume neku, ali vi te ljude prosto ne možete da vidite osim ako im se nekim slučajem ukaže prilika da zaigraju nekom filmu, nekoj seriji ili eventualno se pojave u nekoj predstavi, ali ne postoji ako izuzmemo amaterska pozorišta. Vi u profesionalnim pozorištima ne možete vidjeti mladu ekipu glumaca, znači kao što smo recimo mi bili kada smo išli u srednju školu, igrali profesionalne predstave, imali smo po 15-16 godina i svi su imali u predstavi po 15-16 godina, znači tako nešto više ne postoji, znači prosto je to, danas kad se kaže mlad glumac, to je otprilike glumac koji izađe sa akademije, ali on u tom trenutku ima
20 i kusur.
Da, i više nije baš tako mlad ono. Ali da vidite glumca recimo koji, evo ja pošto dosta gledam filmova i serija, viđam fantastične glumce koji imaju recimo po 13-14 godina, 12 godina koji fantastično glume, vidi se da su prošli školu, da je to da imaju zanat, da znači da fantastično vladaju time. I to mene oduševljava, jel se onda prisetim kako smo mi sa profesorom Radovićem sa 14-15 godina imali profesionalne nastupe, radili i pravili stvarno značajan uspeh. Međutim, krivo mi je što to više ne postoji. I evo skoro sam posetio sajt Beogradskog dramskog, gde recimo mi smo izlazili dve godine za redom sa predstavama u Beogradskom dramskom. Na sajtu Beogradskog dramskog ne postoji nikakva informacija da su te predstave bile. Imaju sve druge predstave koje su izašle te godine, recimo 92. 93. a naša predstava ne postoji. Kao da ih je stid što su ti mladi glumci bili. Međutim, sad među tim glumcima koji nažalost više nisu mladi, ljudi koji se i dan danas bave glumom i rade po pozorištima, i nije mi jasno zašto je to, zašto su to izostavili.
Sad, kako god, koji god da su razlozi, možda je trenutak da se takve stvari ponovo dešavaju i da budemo ponosni na mlade glumce i da i oni budu ponosni što mogu da pokažu. šta znaju ili šta žele, jer nekad su želje veće od znanja, ali ta želja nekad prebaci rampu.
Da. Ovaj, i onda eto došao sam prosto na, na ideju da se to aktivira ponovo, da probamo da napravimo jedno pozorište mladih, jednu školu glume koju će ovaj ljudi pohađati, mladi ljudi, besplatno. Jer mnoge škole glume u današnje vreme jako puno koštaju, a svi znamo kakva je situacija. Ovaj, da napravimo tu jednu školu glume besplatnu, odakle ćemo birati mlade glumce i raditi s njima profesionalne predstave. Ovaj, pokrenuli smo sa tom idejom ovaj, dvojica sjajnih ljudi, Dejan Đurović i Dejan Radovanović. Mi smo se slučajno upoznali ovde kod Katarine Epštejn u emisiji, slučajno smo imali istu ideju i ovaj, i onda smo se jednog dana našli, prosto seli da razgovaramo i dogovorili se da krenemo u to. Ovaj, i evo sada je 19. aprila će biti prva audicija ovaj, u ustanovi kulture Palilula. Ovaj, njima moram posebno se zahvalim, jer ovaj, i njihovom direktoru Anđelku Živkoviću, koji su nam izašli u susret i dali nam prostor gde ćemo moći to da radimo, gde ćemo držati tu školu glume. Oni imaju jednu fantastičnu scenu koja je potpuno nova, renovirana, cela zgrada je renovirana i, ovaj, i gde ćemo prosto pokušati da, da napravimo jedno pozorište mladih. Ono. Sad koliko ćemo to uspeti u današnje vreme, to ćemo da vidimo, ali nas trojica smo zaista zalegli žestoko onako i uključili smo još neke ljude. Imamo recimo scenografa, to je ovaj, jedna devojka Hristina Šormaz koja je se ponudila da nam pomogne, da nam radi scenografiju. Ovaj, ima, znači kad smo krenuli u tu priču, još dosta ljudi se javilo koji žele da nam pomognu. Imamo recimo kolegu iz RTS-a koji bi nam radio svetlo. Ovaj, Savo Radović se ponudio da režira, čak da napiše komad. I onda sam ja nekako prosto razmišljao da li bi mogli da odemo korak dalje ono. I onda sam se dosetio da postoje u domovima za nezbrinutu decu, deca koja nemaju priliku da se bave time. Ovaj, sticam okolnosti sam stupio u kontakt sa njima iz Centra za socijalni rad grada Beograda. Oni su me prebacili na Centar za socijalni rad Palilula. Tamo sam baš pre neki dan bio na, na jednom sastanku gde sam razgovarao sa direktorkom i sa još jednim sociologom, koje su bile oduševljene ovom idejom, koje su mi tako dobar materijal i dale i hoće da mi daju, ovaj, jer nam je ideja da nam prvi projekat bude ta tema negde, da se bavimo tom decom koje su nezbrinuta, koje su roditelji ostavili, koje su zlostavljana maloletničkom delikvencijom, i da pokušamo, znači, decu iz tih domova da uvučemo u pozorište. Ja znam, kod njih gostuju dosta glumaca, igraju predstave, rade sa njima tamo, ali ja bih više volio njih da izvedemo odande, znači da oni dođu u pozorište i da prosto osete draž te scene. Verovatno neće njih svi biti glumci, on, ali prosto možda će neki ostati i postati glumci, neki će ostati u pozorištu, baviti se nekim drugim poslovima, postati zaljubljenici u pozorište. Jer ima mnogo zaljubljenika u pozorište koji nisu glumci, nego su dekorateri ili sufleri, ispicijenti koji obožavaju pozorište.
Ili će ih možda pozorište odvesti ka nekim novim interesovanjima.
Naravno.
Koje nemaju direktno veze sa pozorištem, ali to je otvaranje vrata. Svakako.
Naravno, naravno. Čak ovaj, mi je sociolog rekla da je to za decu koje su zlostavljene, koje to, da je to sjajna terapija. Čak postoji i u ovaj, psihijatriji nešto se zove psihodrama. Ovaj, gde pacijenti kroz scenu prosto ovaj,
igranje uloga,
ovaj, u terapijske svrhe. Ovaj, i onda to mislim da bi bila jedna dobra ideja, da bi bio, bio jedan dobar spoj ovaj, profesionalnih i amaterskih ovaj, ljudi, koji, znači ljudi koji se profesionalno bave pozorištem i ljudi koji će se za početak amaterski baviti, nadam se kasnije profesionalno, da spojimo sve u jedno i da napravimo, da pokušamo da napravimo jedno pozorište, pravo pozorište.
Koju bismo pesmu sada mogli da čujemo, pa nastavljamo razgovor posle?
A ja mislim da bi Gogol Bordello sada ovaj, legao onako fino.
Evo. Gogol Bordello, i kako si rekao, Mišto?
Pa ja mislim da se tako čita, Mišto.
было круто, бля! Что было круто?
Slušajte Sno vremena, talasima Radio Beograda 1, družimo se sa Mihajlom Zaverlom. Kakav će biti program, ajde, tako kažem, šta ste sve planirali da radite sa polaznicima koji treba da postanu glumci u vašoj školi glume?
Pa naša ideja je da za početak da ih naučimo prvo tom glumačkom zanatu, da savladaju taj glumački zanat. Ja mislim da je to jako, jako važno. U današnje vreme gde postoji jako mnogo škola, čak i jako mnogo akademija ove glume, polaznik koji upiše recimo neku školu glume u osnovnoj školi, gde ih stvarno, koliko sam čuo, u svakoj osnovnoj školi ima neka škola glume. Prosto dete koje upiše očekuje da za novac za koji plati odmah glumi ona. A bez neke škole i bez nekog zanata je to malo i nemoguće, ili je moguće, ali sa jako malo uspeha ona. E, ovde, pošto je sve besplatno, naša ideja je da im, recimo, ono što se uči na akademijama za prve dve godine, mi prenesemo to znanje i da ih prosto obučimo, da kažem tako, obučimo ovaj glumačkom zanatu za neko ja poprilično kratko vreme. Onda nam ideja da, recimo, polaznik iz te škole, znači oni koji se najbolje pokažu, biramo i sa njima radimo predstave. Takođe, gde će i ti mladi ljudi koji ne budu igrali u predstavi učestvovati prosto u samoj izradi predstave, znači da li će samo posmatrati ili će biti na sceni kao dekorateri, kao sufleri, kao šta god, znači da prosto ih upoznamo sa celokupnim radom jednog pravog pozorišta, ono. Znači, da
to je jedan vrlo
sve
kompleksan proces u kome može da se učestvuje na razne načine i da svako
naravno
nađe svoje mesto.
Naravno, svako nađe i možda će se neko prepoznati, recimo, da mu odgovara da bude nešto drugo, da ne bude glumac, ono, da prosto više voli to nešto drugo da radi. I onda je naša ideja da prosto tako radimo. A i ako ja računam da ćemo imati jako mnogo ovaj polaznika, pošto je besplatno, ovaj, i trudit ćemo se da izaberemo prvo najbolje, ovaj, da ne zavaravamo neke koji misle da recimo imaju talenta, a nemaju ga, ovaj, nego da prosto izaberemo najbolje da budu u školi i iz škole najbolje da biramo za predstave. I birat ćemo, naravno, uvijek ćemo gledati da to bude u alternacijama, da jednu ulogu igraju dvoje. Mislim da bi to bio najbolji koncept za jednu pravu školu glume za mlade ljude. Ono. Jer, ovaj, mislim da je nemoguće da mlad čovek odmah stane na scenu i odmah počne da glumi, da dobije neke ozbiljne uloge bez poznavanja nekog glumačkog zanata. Ono. Ja u današnje vreme jako puno srećem glumaca koji jako slabo poznaju glumački zanat. Znate, dikcija je osnovni predmet posle glume koji morate da naučite. Ono. Dikcija ima jako mnogo teorije. Znači, nije sve praksa i nije sve scena, ono, nego prosto i postoje neke stvari koje se moraju vežbati kod kuće, mora se čitati nešto da bi se naučilo. Ovaj, prva nam ideja, recimo, da ono što smo mi radili i u srednjoj školi, na akademiji, a to su životinje. Jer čovek kada igra životinju, jako mnogo osvesti samoga sebe. Kroz to posmatranje životinje koju glumi i pokušavajući da on to prikaže na sceni, on prosto osvešćuje svaki deo svoga tela, što je jako bitno za glumca, da u svakom trenutku zna šta svaki njegov deo tela radi, da ne bude to nekontrolisano.
Da, za glumca je i telo, a i glas su instrumenti, najvažniji instrument.
Ovaj, evo jedna stvar koju sam skoro nešto razmišljao posmatrajući moje dete. Koja je prva umetnost kojim se jedno ljudsko biće bavi? Da li znaš?
Pevanje?
Nije.
Šalice.
Glum.
Aj, dobro.
Malo dete prvo počinje da imitira, mama, da imitira, da oponaša oko sebe neke stvari, roditelje, crtaće. Moje dete, recimo, glumi ceo crtani film, ono, likove. I ja sam onda nekako posmatrajući nju došao do zaključka da je u stvari gluma prva umetnost kojom jedno ljudsko biće počinje da se bavi u svom životu. Recimo, to sam, dok je moja žena imala školu glume, njenim jednom me pozvala da budem gost kod nje u školi glume i da nešto kažem njenim polaznicima, i ja sam im onako posmatrajući ih setio se da im ispričam jednu priču koja se s mojim detetom dešava svaki dan. A to je, na primer, nas dvoje nađemo mrvicu na podu i po dva sata se igramo sa jednom mrvicom. Ta mrvica nam je i lopta, i kolač, i znači mi maštamo, posto se prepustimo, i onda sam primetio da to, mislim, moja čerka je bila jako mala, imala je godinu i po dve dana, da se ona toliko uživi u to, da prosto nisu potrebne igračke one iz skupe, iz prodavnica koje koštaju ne znam koliko, nego da je to sasvim dosta da ona može i sama da napravi nešto, da od prosto čepa jednog to može da joj bude nešto ako ima mašte ona. I mi sva sreća imam tu priliku pa da posmatram jedno baš malo dete kako rasti, kako se razvija, i primetio sam da je zaista gluma prva umetnost kojom jedno ljudsko biće počne se bavi. A onda gluma ima još jednu vrlo, vrlo fantastičnu stvar, a to je što glumac, za razliku od ostalih umetnika, recimo slikar ima četkicu, ima platno ili vaja, pa ima glinu ili kamene ili šta god, muzičar ima instrument. Šta ima glumac? Nema ništa, ima samo svoje telo.
A pevači?
Pevač ima glas.
Aha, pevač ima samo glas.
Ne, pevač ima samo glas. I njemu je glas, on samo radi na glasu tom. Ali glumac mora da radi kompletno na celom telu ono. I meni je to onda bilo vrlo, vrlo zanimljivo da kroz jedno malo dete posmatram te stvari i da u stvari otkrivam na koji način bi jedan čovjek koji nije, znači ne poznaje glumački zanat, mogao da nauči glumu. I to mi je bilo, ja mislim, to nije moja neka naročita izmišljotina u tom smislu, jer je Stanislavski već dosta toga opisao na taj način, ali to se zaista pokazalo kao vrlo, vrlo tačno, da dete, imajući tu bujnu i prebujnu maštu, doživljava prosto stvari oko sebe na jedan specifičan način, i da počinje da u vrlo, vrlo ranom periodu se bavi glumom, da počinje da imitira, da oponaša, da, jel prosto ja mislim da je to i normalno za odrastanje, mi svi smo oponašali negde svoje roditelje.
Igranje uloga
različitih.
Ono što je deo odrastanje, što je deo neke dečije igre.
I onda ću ja pokušati da u ovoj školi glume na taj način deci približim glumu, deci, mladim ljudima, kako god, da prosto razmišljaju, evo i Zoran Milović kaže da su oni svi ostali negde deca velika, da glumac ostaje dete do kraja života, jer ta mašta je najbitnija stvar. Nama je profesor stalno u školi govorio, ja sam to jako dugo nisam razumeo, nisam shvatao to, šta misli on po time, stalno ne govori igrajte se. Ja sam stalno razmišljao šta to znači igrajte se, kako sad da se igram kad imam tekst, imam, mislim, ograničen sam prosto. U stvari shvatio sam da tu nema baš puno ograničenja, da je u stvari sve stvar da se čovjek prepusti, da njegova mašta proradi, da počne zaista da se igra i sa tim tekstom i to što radi na sceni. I to je meni ovako otvorilo, hvala profesoru Radoviću što me naučio da razmišljam i naučio glumi, na koji način to može da se sa decom, sa mladim ljudima radi. I mislim da je to pravi način.
Da, mašta mora da se neguje, kao i da. Sve što je dragoceno i nežno, a mašta jeste, treba je hraniti, treba je gajiti, podsticati, ohrabrivati, a onda možemo svašta.
Da, mašta može svašta.
Tako je. Koju bismo sledeću mogli da čujemo? Tu nam je i Armstrong i Liza Minnelli.
Može Liza Minnelli.
Eto, glumica koja sjajno peva.
Da, fantastična glumica i iz još lepših filma Kabare.
Mein Herr.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!
You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do when I'm through. Then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my lieber Herr. Farewell, my liebe Herr, it was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried, mine hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, bye. Mein lieber Herr, farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. Bye-bye, mine hair, for hair, I'll be the same, mine hair. Was der gut, mine hair, und vorbei.
Du kennst mich wohl,
mein hair, ach, lebe wohl, mein hair. Du sollst mich nie mehr sehen, mein hair.
Bye-bye, mine hair,
for hair.
Ich wohl
meine Herr. And bye bye, bye bye mein lieber Herr. Farewell mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. You're better without me.
Auf Wiedersehen, es war sehr gut.
Bye.
Du kennst mich wohl.
Evo, razgovaramo Mihajlo i ja o tome kako sve mogu da se čitaju ljudi oko nas, pored kojih prolazimo, sa kojima se vozimo u gradskom prevozu, šta nam sve govore, njihovi izrazi lica, njihova tela, držanje, stav, dragocen izvor inspiracije za rad glumca.
Naravno, ja glumu negde zovem primenjena psihologija. Ja glumac kada nauči te neke tehnike i kada savlada, kada posmatra druge ljude, on kroz to uči i o sebi, naravno, i o drugima, i onda počinje da prosto čita tuđa lica. Znači, kada čovjek nešto ne izgovara, kako mu se šire oči, kako, da li mu se obrve pomeraju, da li, kako mu glava stoji, šta radi sa rukama, dogovori. Znači, sve te stvari negde počinju, glumac počinje polako dok uči, dok vežbi, naravno i kad savlada sve to, da počinje da shvata u principu i ostali, druge ljude, i da počinje da čita njihove emocije, njihove čak misli. Za nepoverovatelj je tako, jer to čak i postoje i stručna literatura koja se zove govor tela. Znači, naše telo, mi koliko god se trudili da nešto sakrijemo, naše telo to ne može da sakrije
da,
tako lako.
Da, to je neverbalna komunikacija.
Neverbalna, naravno.
A telo je iskreno.
A telo je iskreno, telo teško može, pa je postoje ljudi koji čitaju laž, i to profesionalno, sebe u policiji, koji prosto znaju tačno kad čovek laže kako se ljudsko lice ponaša. On. I znači, čak se vežba da se, ne znam, detektor laži, da se pobedi, ono. To se, recimo, postoje po obaveštenim službama, ja sam dosta čitao te literature, me zanimala, gde ljudi prosto uče kako da, kad ih stavlja na detektor laži, kako da ga pobede i da izgleda govori istinu. ali kod ovih ljudi koji znaju da čitaju lica, ne postoji, znači, šansa da ih prevare, ono. Tačno znaju kako se čovjek ponaša kada laže, kada govori istinu. I to su neke stvari i neki procesi koje, koje meni moj profesor preneo i stalno nas je terao da posmatramo ljude, da vidimo njihove reakcije. I to za ogledalo isto je fantastično, da treba čovjek da vidi sebe kako izgleda, ono, i kako, kakav mu je stav, i treba da vidi sebe i kad je tužan i kad je srećan, da prosto vidi kako te emocije. Mi imamo, ljudi imaju prosto vrlo slične reakcije na ista stanja. Znači, kada smo tužni, vrlo slično izgledamo, vrlo ličimo jedni na drugi, ono. Kad smo srećni takođe, ono. Znači, to su prosto neke stvari koje su iste ili vrlo, vrlo slične od čoveka do čoveka. Znači, čovek kada se iznenadi, njemu se rašire oči, svakome čoveku se rašire oči kada se iznenadi. Znači, to prosto nema izuzetaka, ono. Da li smo mi svesni toga ili nismo, to je druga priča, ali prosto su to neke stvari koje su, koje jedan glumac mora da i da posmatra i da nauči.
E sad, tu postoji još sledeći korak, a to je kako glumac onda može da se poigrava kad ovlada tom osnovom čitanja, prepoznavanja, te neverbalne komunikacije, kad ovlada njom, a onda da ne bude doslovan, nego da onda krene da se poigrava, da krene na neki drugi način da govori, da prenosi poruku, da obogaćuje, da kreira.
Naravno, postoje mnogi glumci koji čak su smatrani velikanima, koji su vrlo slični od uloge do uloge. Nema puno razlike, recimo svaka njegova uloga je vrlo slična, čak vi stalno mislite da on igra jedan te isti lik.
Igra sebe.
Ili igra sebe, ili je pronašao nešto i vrlo je ubedljiv u tome, znači on vas ubedi da je on zaista taj lik. Ali je to vrlo liči na njegov, ne znam, prethodni film i na njegov sledeći film i to sve otprilike izađe isto. I u svakom filmu je on ubedljiv, ja to ne sporim, ali je vrlo, vrlo sličan, ono, ili čak isti. Dok recimo kod nekih glumaca koji su od lika do lika vrlo, vrlo različiti, znači trudili su se da promene i hod i glas i ne znam, ne samo ono što je u pozorištu vrlo lako, znači da promene fizički izgled, stavi neku masku, zalepi brkovi, šta ja znam, i onda izgleda drugačije, nego su se trudili, znači do te mere su išli u to da su menjali hod, menjali stav, menjali gestove, bežali od onog privatnog, znači bežali od toga kakvi su oni zaista i kako se oni zaista ponašaju u prirodnom životu, nego pokušavali da ljude koje su posmatrali, znači to je, kod glumca je to fantastično što je krađa je dozvoljena. Znači vi smete da ukradete poželjna. Lik, poželjna čak, da ukradete lik iz tramvaja koji ste sreli. Znači postoje, sad ne mogu tačno setim koja je glumica u pitanju, ali to je jedna lepa priča. Glumica je pokušavala da uradi ulogu i nikako je nije išlo i nikako je nije išlo i jednog dana hop, na probi, uradi, napravi lik. I reditelj se pitao šta je, kako je sad uspelo od jedan puta da napravi, kao, stalno nešto pisala i kao neke papire nosila. I kaže, daj ukradite papire da vidim šta piše u njima, baš me zanima. I potvori papir, u njima piše jedna reč, brže. I je to bila veza za taj lik koji je trebao. Znači, sve što je radila je bilo dobro, ali nije bilo dobro. I onda je samo shvatila da treba sve brže da radi. I kad je tu krenula brže, posto je bilo fantastično.
Ključ
za uspeh, da. I onda je to, mislim, pravi način da, mislim, pokušat ćemo mi ovde u školi da to prosto mlade ljude osvestimo. Ja mislim da to mnogo pomaže čoveku i privatno. Barem znam da je meni jako, jako puno pomoglo. Moj profesor mi je jako puno pomogao time što me naterao prosto. Ja sam lenj poprilično, ja ne volim ni da probam ni to. Meni dve nedelje proba, dosta, ajmo predstava, šta ima sad tu da se proba, ne znam koliko. Međutim, mnogim kolegama je potrebno jako probe i vole da probaju, što ja takođe ne mogu da shvatim, ali dobro, to je moja stvar. Šta ima tu da se vole, da se proba. Valjda voliš da igraš pred publiku. Ali prosto da ljudi nauče to i da osveste sami sebe, da znaju ono i svoje mane i svoje kvalitete. Mi vrlo često privatno kad čovjek priča nešto lepo o sebi kažemo hvali se ona. Ali šta kažemo kad čovjek priča loše o sebi?
Da.
Mislim, postoji to. Čovjek treba bude svestan i svojih dobrih i svojih loših strana. Ono. U svakome od nas ima i dobrog i lošeg i mi smo i nervozni i ovakvi i onakvi i čovjek treba bude svestan toga. I naravno ono loše da promeni koliko je moguće.
Kad govoriš o tome koliko je za glumca važno da posmatra druge ljude i da oseti, da prepozna i te emocije, prepoznaje ih i kod sebe, u suštini se na taj način razvija sposobnost empatije.
Naravno.
Što je ta dragocena osobina koja nam koristi i u svakodnevnom životu.
Naravno.
A
postoje neki glumci koji fantastični glumci, ne znam. Evo, mogu da navedem jednog stranog, jednog domaćeg, čak evo dva domaća, jednog smo već pomenuli, to je Erad Milović, ovaj, koji imao tu moć, da tako kažem, empatije. Postoji jedna anegdota, mada ja nisam siguran da je to baš anegdota, ovaj, kada su bili protesti protiv Albanaca 80-ih godina, ovaj, on je svoju ćerku Anu Radmilović vodio po albanskim postičarnicama koje su u tom trenutku u Beogradu bile razlupane, izlozi im bili razlupani, i sede u izlogu i s njom jeo kolače. I onda je dolazio u atelje i kaže, sedne za šank, onako lupka se zadovoljno po stomaku i ovi ga pitaju, jeli Zorane, opet si se najao baklava? On kaže, jesam nacionalisti. Znači, to je profundalio, on je to osjećao, prosto to je valio. Pera Kralj, koji je zaista bio kralj scene, ovaj, takođe jedan predobar čovjek koji nikada nikoga nije uvredio, nikad lošu reč ni za koga rekao. Onda ne znam, ovaj, koliko je poznato ovaj slušaocima, Marlon Brando, koji je vratio Oscara 72. godine za Kuma, za ulogu Kuma. Ovaj, izašla je mala Indijanka i pročitala da gospodin Brando neće da primi Oscara jer oni tlače Indijance. Znači, to su recimo potpuno fantastične stvari. I kad pogledate te najtalentovanije glumce, nema ni jednog lošeg čoveka. Svi su dobri ljudi, ono. Jer su prosto kroz, oni su verovatno i bili dobri pre toga, ali su i kroz glumu i kroz taj talent negde otkrivali u stvari da je bolje biti dobar, ono. I da je to prosto njihovo, počeli su da osjećaju empatiju prema drugim ljudima, da prosto saosećaju sa njima šta oni, kakvo oni osjećanje, i pogotovo kad je ljudima teško. I mislim da je to ovaj jako dobro, da bi u principu svaki čovjek trebalo da prosto prođe tu neku školu glume osnovnu, da tako kažem, da prosto osvesti samoga sebe. Mislim da bi svi bili mnogo bolji ljudi da imamo toga.
Da, zanimljivo je, eto, kada pominješ Marlona Branda, za njega važi da je bio dosta težak kao saradnik, da. Ali to znači da je bio vrlo strog prema kolegama, ali pre svega prema sebi. On je strašno mnogo od sebe i tražio i izvlačio,
pa
na, jeste, na našu sreću.
Da, i on je imao jako jedno teško detinjstvo, ono gde ga je otac dosta tukao, i otac mu je bio alkoholičar i jako puno ga je tukao i maltretirao, i on je baš imao jedno jako nesrećno detinjstvo. Ali eto, on je prosto i pored svega toga uspevao da oseti empatiju za druge ljude. I ono što recimo meni je bilo, ne znam, to je valjda deo njegove ovaj te ludosti ili magije glumačke, ovaj, on je znao da razgovara telefonom sa svojim kokoškama, što je potpuno neverovatno. Imao je prijateljicu koja je gajila njegove kokoške, ali on valjda tad nije imao uslove da ih drži, i onda je pozove svaki dan telefonom i traži svoje kokoške na telefon da razgovara sa njima. Ona. Mislim, potpuno jedan neverovatan čovjek. On je zaista jedan fantastičan primjer u glumačkom svetu, i možda i čini mi se neponovljiv, ili bar ne tako skoro, jednog potpuno neverovatnog glumca. Ono. To je pravo glumačko čudo. Ono. Taj prijemni ispit njegov za početak, pa to je potpuno neverovatno, kad je igrao Drvo koje plače, ono, i počeo da se znoji pred komisijom u neverovatnim količinama, i oni su bili potpuno fascinirani tim. Zamislite čovjeka koji može da sam izazove znojenje kod sebe, ono.
Da, on je neverovatne stvari postizao.
Neverovatno, da, potpuno je stvarno.
Tehnike, u stvari možda bi to bilo zanimljivo da postoji način nekako, ali da li je, mislim, nažalost vjerojatno izgubljeno.
A jedan je Marlon Brando.
Da, to je glumačke tehnike, da. Šta bismo sad mogli, evo, ostao nam je možda Juliet and the Licks, Sticky Honey.
Možda, to bi bilo lepo.
Još jedna sjajna glumica i sjajna pevačica.
Da.
Mihajlu, prolete nam sat, evo i drugi. I vreme je da podsjetimo još jednom na školu glume koju pokrećete. Evo, prepuštam ti da nam još jednom kažeš gde, šta, kako, radi čega, s kim, protiv koga.
19. aprila Ustanova kulture Pavla, bivši univerzitet braća Stamenković, u 11 časova. Mogu kandidati da se jave na broj telefona da 06 06 89 1987.
Da li možemo nekako da vas pronađemo preko interneta, preko Facebooka, da li bi nam neki kontakt dao?
Trenutno je samo urađen onaj, kako se to zove, event na Facebooku. Biće uskoro urađen i sajt i stranica i na Twitteru i na Facebooku. Trenutno prosto ne stižemo da uradimo sve ono.
A kako da nađemo taj event preko Facebooka? Kako se zove?
Zove se škola glume, mislim, besplatna škola glume ili škola glume, tako nešto, ne mogu sad tačno se setim. I to on je urađen relativno skoro. Prosto nismo stigli sve, sad smo se bavili pronalaženjem prostora, čak smo pokušali da konkurišemo kod Ministarstva kulture za neka sredstva, pa nismo, kasno smo saznali, nismo uspeli da sakupimo svu potrebnu dokumentaciju. Prošle nedelje smo se bavili plakatima, ono, i ono što je posebno lepo, otkrili smo kad smo štampali plakate da imamo štamparsku grešku, ono. U jednom delu piše u adicija. Ali dobro, sa šta ja imam.
Možete se praviti da je namerno.
Da, svaki početak je težak i moramo da i mi da preležimo te dečije bolesti na početku, to je prosto normalno.
Dobro, ali možda mogu ljudi i da vas pronađu eventualno preko tvog profila.
Mogu, da. Da, mene lako naći, imam to specifično jedinstveno prezime, i na mom profilu ja bukvalno skoro svake nedelje okačim taj poziv. Danas je ponedeljak, ili tako, danas ćemo ići po školama i lepiti plakate. Potrebno je da spreme, eto, da i to kažem, jedan monolog, drama ili komedija, potpuno sve jedno. Bilo bi dobro i neka pesma i neka imitacija. Ali eto, prosto koliko ljudi mogu da stignu i neka spreme makar taj monolog, jedan, do 19. i neka dođu samo u 19. Bitno je da pokažu interesovanje, a mi ćemo pokušati, čak i ako bude dosta kandidata i dosta dobrih kandidata, već su, mislim, neke kolege javile koje bi htjela da se uključe u taj rad, pa ćemo pokušati da proširimo, da napravimo dve ili možda čak tri grupe, vidjet ćemo, zavisi. Prosto, eto, nažalost, u današnje vreme sve zavisi od para.
Ali čekaj, upravo si nam ispričao koliko dobre volje ima i koliko vam se ljudi
ima jako, da,
sami vam se pridružuju i predlažu da učestvuju, tako da.
Ali prosto, eto, fali nam prostora, za glumu jeste, ne treba nešto baš jako mnogo veliki prostor i to, ali potreban je neki prostor, mislim, prosto ne možemo napolju, možemo tokom leta, ali gde ćemo zimi, i eto, za sad nam je Ustanova kulture Pavlo izašla u susret i ja se nadam da će postojati neka mogućnost da proširimo to, da dobijemo dve ili tri prostorije gde ćemo moći da to povećamo. Znači, za sad mi još uvijek se dogovaramo oko broju kandidata koje možemo, pa jedni kažu 15 je sasvim dosta, teško je raditi s 15 ljudi. Ja sam
više grupa onda.
Ja sam išao na 50, onda su me pitali kako da radiš sa 50, mislim, to stvarno ne znam kako ću, jer i sa 15-oro je jako, čak i studenta 15-oro, to je jako mnogo kandidata, yes. I jako je teško raditi sa svima njima. Mislim, treba svakome posetiti pažnju, treba sa, i tako da nam je sad otprilike negde smo se našli na cifri oko 30-ak, ali naravno mi ćemo pokušati na sve moguće načine da to proširimo i da pokušamo da nikoga ne odbijemo, makar neka prođe osnovnu školu, neka, prosto neki ljudi nisu ni svesni da li imaju ili nemaju talenat, pa eto, pokušat ćemo mi. Naravno, to je za čoveka jako bolno kad shvati da, ili kad mu neko kaže da nema talenta za glumu, ali eto, ne možemo svi biti talentovani ni za glumu, ni za muziku, ni za, mada mi volimo da verujemo da sve znamo i da smo prosto dobri u svemu, ali nije tako. Čovjek treba da zna svoje mogućnosti.
Divna priča i hvala svima koji su prepoznali i koji imaju dobru volju i žele i da se pridruže ili da pomognu na neki drugi način. U svakom slučaju, evo, želimo mnogo sreće i uspeha.
Hvala.
I nadam se da ćemo prosto nastaviti druženje i da ćemo nastaviti da pratimo vaš rad, da će možda biti prilike u nekom trenutku da dođete sa vašim mladim glumcima.
Ja se nadam, kad god nas pozovete, mi smo tu, ono, doćemo onako ekipno.
Sjajno, sjajno. Evo, pratit ćemo kako bude krenula škola, pa kad vi procenite da može, evo, možemo onda da se družimo ovde, već smo to nešto slično i probali, da, eto, uživo čujemo kako izgleda i vaš rad i da čujemo i od mladih ljudi koji su došli kod vas njihove utiske.
Dobar.
Evo, ja predlažem da upravo se nadovežemo na tu moju želju da ostanemo povezani i da pratimo tu vašu priču Stereo MC's Connected. Naš gost je bio Mihajlo Zavirla, glumac i kolega producent, da ne zaboravim, tako smo i došli do ideje da u kontakt. Slušajte Snovreme na talasima Radio Beograda 1 u trećem i četvrtom satu, neke lepe priče. Na početku trećeg sata jedan vrlo zanimljiv prilog o jednom sjajnom orkestru, radi se o No Borders Orkestra, ali detaljnije o tome posle vesti.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novak Đoković odbranio je titulu na Masters turniru u Majamiju, pošto je u finalu pobedio Britanca Andy'a Murraya sa 2-1 u setovima. Đoković je osvojio treću titulu ove sezone posle Australian Opena i Indian Wellsa, ukupno 51. u karijeri, a čak 22. na turnirima Masters serije. Đoković je prvi teniser u istoriji kome je pošlo za rukom da 3 puta u istoj kalendarskoj godini osvoji i Indian Wells i Miami. Pripadnici sektora MUP-a za vanredne situacije su zbog najavljenih padavina u punoj pripravnosti, posebno na područjima oko Južne Morave, a tako će biti i u narednih 48 sati, kaže načelnik sektora Predrag Marić. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković rekao je da je rekonstrukcija nasipa Čikovac u Velikom Polju završena, istakavši da je stanje odbrambenih linija u toj opštini vraćeno na nivo iz 2014. godine. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su mu novinarska pitanja o izveštaju o padu vojnog helikoptera pružila priliku da jasno pokaže besmislenost političkih optužbi zbog strašne ljudske tragedije koja nas je sve pogodila. Vučić je za politiku naglasio da je njegovo da brani državu, da brani pilote i sve one koji su u toj akciji imali samo jedan veoma plemeniti cilj pred sobom, a to je spasti jedno dete. U prva tri mjeseca budžetski deficit je 2,5 puta manji od planiranog. Raste naplata PDV-a, akciza i drugih prihoda, izjavio je za našu televiziju ministar financija Dušan Vujović. Precizirao je kako je planiran prihod bio 23 milijardi dinara, a da je ostvareno više od 42 milijarde. Ako ovako nastavimo u drugom i trećem kvartalu, MMF će sigurno tražiti reviziju programa i to će značiti i razmatranje mogućnosti za povećanje plata i penzija, naveo je Vujović. Uskrs, najveći hrišćanski praznik, obeležili su vernici rimokatoličke vere i pripadnici drugih zapadnih i reformatorskih crkava. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je svetu misu u crkvi Krista Kralja u Beogradu. U uskršnjoj poslanici poručio je da jedino put Isusa Hrista, njegova milost i blaženstvo osiguravaju autentičan napredak i pozvao sve hrišćane da budu na putu života, a ne na putu smrti. Centralno mesto proslave Uskrsa po novom kalendaru bilo je u Vatikanu. Papa Franja se u tradicionalnoj poruci gradu i svetu osvrnuo na svetske probleme. Pozvao je na okončanje progona hrišćana nakon što su islamistički militanti u Keniji ubili gotovo 150 studenata, ali i na prekid svih sukoba u svetu. Vreme danas, oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Susnežica ponegde i u nižim predelima, na severu i zapadu Vojvodine uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna do 10, u Beogradu 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Make
I put in front of me.
Treći sat snovremena na talasima Radio Beograda 1 i sada sledi onaj obećani prilog koji smo snimili u petak. Imali smo priliku da razgovaramo sa Premilom Petrovićem, dirigentom i umetničkim direktorom jednog izuzetnog orkestra, to je No Borders Orkestra, i sa Alekom Boškovićem iz Universal Music Serbia. Oni su nam ispričali detaljnije o tom orkestru, o planovima, o tome šta im se sve dešavalo, i sada ćemo imati priliku i da čujemo nekoliko numera sa novog CD-a koji su uspeli da snime, i to za jednu prestižnu etiketu, jednu produkcijsku kuću koja se bavi baš klasičnom muzikom. Ali evo da čujemo šta su nam naši sagovornici i gosti ispričali. Sa nama u studiju su Premil Petrović i Alek Bošković i imamo zadovoljstvo da od naših današnjih gostiju čujemo priču o jednom izuzetnom, zaista zanimljivom muzičkom projektu. O čemu se radi?
Hvala vam na pozivu u emisiju. Radi se o No Borders Orchestra. simfonijskom orkestru u kome sviraju najbolji mlađi profesionalni muzičari sa prostora bivše Jugoslavije. Orkestar je prvi nastup imao na Bemusu, na otvaranju Bemusa 2012. I evo, u martu se za ansambl dogodila jedna divna stvar, a to je objavljivanje prvog albuma, i to u izdanju Universal Music i Deutsche Grammophon. To je najznačajnija izdavačka kuća za klasičnu muziku u svetu.
Premila, kako ste došli, izvinjam se što prekidam, na ideju da oformite jedan takav orkestar, jedan takav ansambl?
Da. Inspiracija dolazi od West Eastern Divan Orkestra. To je orkestar koji su osnovali Daniel Barenboim, dirigent, i palestinski intelektualac Edward Said. Orkestar u kome zajedno sviraju jevrejski muzičari i palestinski, odnosno arapski muzičari. I ono što je meni uzbudljivo u tom projektu jeste da su muzičari koji su prošli kroz rad u tom ansamblu izašli promenjeni i kao muzičari i kao ljudi. I meni se činilo uzbudljivo i prava stvar da se ovde kod nas u ex-Jugoslaviji, posle svih ovih ratova i kriza koje u suštini dalje traju, oformi jedan ansambl koji će pokazati kako ljudi mogu da budu zajedno i do čega to zajedništvo može da dovede i umetnički i ljudski. I ja samo da se vratim na priču o našem izdanju, pošto smo u tome sada. Hoću da kažem samo da, znate, mi smo samo 2,5 godine postojimo. Ovo izdanje na koje smo beskreno svi ponosni i srećni jeste potvrda kvaliteta, umetničkog kvaliteta. Taj mali žuti znak Deutsche Grammophon jeste garancija umetničkog kvaliteta i mi smo sada No Bodas Orkestra u top ligi, znači u društvu najboljih ansambala, orkestara i muzičara sveta. I za ansambl koji je star samo 2,5 godine, ja mogu da kažem da je to jedna čarobna muzička priča. Jedna velika stvar u suštini i za jedna jako dobra vest i za region i za Srbiju, za kulturu, zato što je ovo prvi put, ne samo da ansambl je sa ovog područja, mi smo prvi ansambl koji je potpisao ekskluzivni ugovor za njih i objavio izdanje, nego što je uloga Universal Music Serbia, jednog malog tima, ovde sa nama je Alek, ja stvarno moram da kažem, to je jedan mali tim apsolutno fantastičnih ljudi, posvećenika, sanjara i super profesionalaca, koji je uspeo da kažem da ne samo odradi ovaj deo muzičke priče, nego sa nama naravno, nego i izbor dizajna i kompletno, apsolutno cela produkcija leži na njima. I to samo govori da ovde u ovom gradu i ovom regionu postoje ljudi koji umeju da urade stvari koje odgovaraju najvišim svetskim standardima, a to upravo ovaj Deutsche Grammophon žuti znakić i potvrđuje.
I čućemo prvu kompoziciju sa CD-a koji su snimili No Borders Orchestra. U pitanju je Sergej Prokofjev, klasična simfonija broj 1 u D-duru, opus 25, prvi stav, Allegro.
Thank you.
je nešto želeo da doda na ovu priču?
Ja sam zapravo želeo samo da se nadovežem na Premila, da kao što je spomenuo, iz naše kancelarije iz Beograda, Universal Music direktno prisutan u Srbiji od 2009. Baš smo pre neki dan proslavili 6 godina poslovanja u Srbiji. I zajedno sa No Borders Orchestra i sa još gomilom umetnika koji su radili na ovom izdanju, spomenuo bih studio Metakliniku, dizajn studio koji je zapravo zadužen za ceo vizualni identitet celokupnog izdanja, kao i Milicu Kolarić, čija fotografija plaže hotela Jadrana u Rijeci se nalazi na naslovnici albuma. I to je ceo proces zapravo od snimanja do samog finalnog proizvoda dolazi od nas i mi smo jako ponosni zato što kao No Borders Orchestra tek nakon 2,5 godine, odnosno već nakon 2,5 godine postojanja, ima ovakvo izdanje za sebe, tako i mi kao kancelarija 6 godina kasnije imamo ovako nešto što izbacujemo.
Ja se nadam da smo mi zainteresovali slušaoce za vašu priču, ali sad vrlo konkretna pitanja. Pred nama je to izdanje i zanimljivo je da nam kažete i kako do njega možemo da dođemo, a i da pomenete prosto šta ste nam pripremili.
No Borders Orchestra i debut album The Opening su u fizičkoj prodaji u Srbiji. Dakle, danas su u Srbiji, u Švajcarskoj, u Velikoj Britaniji, u Austriji, od sledeće nedelje u Hrvatskoj i Sloveniji. Digitalno su dostupni širom sveta na preko 1120 prodavnica. U Srbiji je dostupna na streaming servisu Deezer, samo zato što Srbija dalje malo kaska sa tim nekim digitalnim tržištem, ali se mi prosto i dalje borimo za ojačanje i toga. A što se samog repertoara tiče, ja bih prepustio Premilu.
Da, ideja je bila da se predstave svi mogući aspekti jednog simfonijskog orkestra na ovom našem prvom predstavljanju ansambla u svetu. I znači ideja je bila da bude vrlo šarolik, vrlo heterogen i u suštini No Borders program. Meni je vrlo bitno što je Isidora Žebeljan na našem prvom albumu. Vrlo bitan deo aktivnosti MBO-a jeste predstavljanje regionalnog savremenog stvaralaštva. Mi imamo sjajne kompozitore u regionu i ideja jeste da se oni internacionalno predstave. Konji Svetog Marka je jedna eksplozivna, urnebesna kompozicija, vrlo teška ritmički, vrlo zahtevna, koju MBO stvarno sjajno svira. Tu je takođe i Prokofjev, jedan slovenski kompozitor, ipak smo i slovenski orkestar, ali jedna krajnje netipična slovenska kompozicija, neironična, duhovita, antipatetična kompozicija. Zatim Kodalj, Igra iz Galante, kompozicija pisana na teme mađarskih cigana, u kome sva ekspresivnost i strast našeg ansambla dolazi do
izražaja.
Izražaja, hvala vam. I Wagner, Siegfried i Dila, kompozicija koja spada u kanon zapadnoevropske muzike i koju mi ovde na ovom izdanju sviramo jedan potpuno drugačiji način. Znači, pokazujemo kako izgleda jedno novo, sveže čitanje jednog klasika. Sa vrlo drugačijim tempima, sa vrlo posebnim bojama. I ono što je definitivno karakteristika MBO-a jeste energija. Jeste sasvim posebna energija, to je ekstremno, kako da kažem, ekspresivan ansambl, koji istovremeno izvuči jako lako, jako opušteno. I ta istovremeno strast i opuštenost jeste nešto što je, energija ansambla je neverovatno pozitivna. To je jedan ansambl koji crpi svoju energiju iz duha prijateljstva, koji se stvorio među tim ljudima za to kratko vreme, među Albancima.
Je logično da tu ima i emocije,
da.
A opet ima i te opuštenosti koja proizilazi iz zajedničkog rada i tako poznanstva je. I prijateljstva.
Prijateljstvo koje se napravilo za prva dva dana postojanja ansambla. Znači, muzičari koji zapravo nemaju, narodi koji nemaju nikakvog kontakta jedni s drugima, kao što su Albanci ili Srbi, sada u ovom trenutku, naši albanski i srpski muzičari u orkestru su postali najbolji prijatelji.
I, divna priča.
Pa da, i taj duh prijateljstva je upravo ono što se čuje na ovom snimku.
Sergej Prokofjev, klasična simfonija broj 1 u D-duru, opus 25, drugi stav, Larghetto. divna priča o tome kako nas umetnost sve povezuje. Vi ste pomenuli neke turneje i nastupe u inostranstvu.
Da.
Kratko o tome.
Tokom prve godine smo svirali na s jedne strane na vodećim festivalima u regionu, Bemus, Ljubljanski festival, Kotor Art. Međutim, takođe i koncert u Prištini je bio vrlo bitan u sred krize 2013. kao i na primer prvi nastup jednog simfonijskog orkestra u Trebinju. Znači, Nobodas orkestra nema problem da svira na velikom nekom festivalu, da onda ode u grad, neki mali gradić i da na trgu glavnom svira za ljude koji nikad do tada nisu slušali klasičnu muziku, i to jeste bitan deo naše aktivnosti. Naš prvi internacionalni nastup je bio u Berlinu i tokom cele prošle godine smo radili jednu jako uzbudljivu produkciju. To je opera, Verdijeva opera Macbeth, isključivo sa crnim pevačima iz Južne Afrike. Radnja je smeštena u savremeni Kongo i znači muzičari iz postratne zone iz Evrope zajedno sa pevačima iz post apartheid zemlje zajedno pričaju priču o konfliktu u Kongu koji dalje traje, u kome samo za poslednjih 20 godina ubijeno preko 5 miliona ljudi. Reditelj je Brad Bailey, jedna provokativna rediteljska zvezda iz Cape Towna, i sa tom operom smo imali stvarno ogroman uspeh na vodećim festivalima u Evropi. Svirali smo na Wienerfest Wochen u Beču, svirali smo na 6 predstava u Parizu, na Festival d'Automne, otvorili smo Opera Dagen u Rotterdamu, svirali smo na Kunsten Festival des Arts u Briselu, 4 predstava u Barbican u Londonu, Lisabonu, Strasburu, Tuluzu i tako dalje.
Mogli bismo reći da je to u stvari jedan mlad orkestar, a već je toliko toga divnog doživeo i postigao.
Da.
Hvala vam na divnoj priči. Biće prilike još da razgovaramo o svemu što se dalje dešava i o nekim nastupima. Naši gosti su bili Premil Petrović i Alek Bošković. Hvala još jednom.
Hvala vam.
A sada ćemo slušati kompoziciju Isidore Žebeljan, Konji Svetog Marka u izvođenju No Borders Orchestra.
Thank you.
Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1. Čuli smo deo kompozicije Isidore Žebeljan, Konji Svetog Marka, jedno uzbudljivo izvođenje No Borders Orkestra. A sada i vest o dve lepe izložbe koje se mogu pogledati u Beogradu. Jedna je pod naslovom Aversi i Versi. I zapravo su izložene table koje su prikupljene i u knjigu pod istim naslovom. Knjiga Aversi i Versi Popada Đurđeva u izdanju Međunarodnog centra književnosti za decu Zmajeve dečije igre sačinjena je od slika koliko i od reči. Piše u prikazu ove knjige dr. Jovan Ljuštanović. Među njenim koricama je zanimljivo i duhovito putovanje kroz evropsku književnost i kulturu. Glavna tema je su novčanice s likovima pisaca, važeće i nevažeće, nekadašnje i sadašnje iz različitih zemalja Evrope. Aversi i versi vode nas na imaginarno putovanje kroz književnost i kulturu Evrope. Otkrivamo na tom putovanju dobro poznate pisce koji su već uveliko evropska baština, ali i one koji su pre svega znani unutar nacionalne kulture. Otuda ova knjiga, a i izložba, obnavljaju naša znanja i našu svest o evropskim književnim i kulturnim vrednostima, ali nam otkrivaju nove činjenice o nacionalnim kulturama. U aversima i versima novčanice su samo povod za uzbudljivu i duhovitu vizuelno-tekstualnu igru, osnov i likovni podsticaj. One, tačnije likovi sa njih, bivaju docrtavani, šire se i utiču na vizuelno uobličenje cele stranice. Svaka stranica je zamišljena kao zanimljiv vizuelni tekstualni tablo na kome je razvijena igra i s likovnim identitetom novčanice i slikom sa nje. Ta igra često sadrži i duhovite likovne aluzije na Piščevo književno delo. Unutar nje se uklapaju i tekstovi. Pre svega tekst Piščeve biografije i osnovni bibliografski podaci, ali i nešto od Piščevog književnog dela, ako je reč o pesniku, pesma, odnosno ako je isključivo prozni pisac, odlomak iz proznog dela. Popda Dušan Đurđev je ludički pesnik koji je oduvek imao sklonost i ka igri s vizuelnim materijalom, tako da je i ovoga puta došao do izražaja njegov talenat za igru i tekstom i slikom. U tome imao snažnu podršku ilustratorke i dizajnerke Nele Tatalović. Pred nama je neobičan i duhovit i informativan i zabavan književni atlas Evrope. Reč je o retkoj, lucidno smišljenoj knjizi, kakvih ni kod nas, ni u Evropi nema mnogo. Izložba će biti otvorena do 17. aprila u biblioteci grada Beograda u Knez Mihajlovoj 56. Posle muzike i priča o još jednoj zanimljivoj izložbi u Beogradu. Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, a sada kratka priča o jednoj izuzetnoj izložbi ovoga puta u galeriji Instituta Cervantes u Beogradu. Isidro Ferrer, jedan je od najistaknutijih predstavnika savremenog španskog dizajna i ilustracije. Diplomirao je dramsku umetnost i scenografiju, a svoju sklonost ka oblasti grafičke komunikacije otkrio je krajem 80. godina, što ga je podstaklo na dalje usavršavanje u trajanju više od godinu dana u studiju koji je vodio prestižni dizajner Peret. Ovo iskustvo ga je obogatilo i profesionalno obeležilo. Potom je radio u raznim gradovima sve dok nije osnovao sopstveni studio 1996. godine u gradu Ueska, kada počinje da realizuje međunarodne projekte kao ilustrator, grafički dizajner, autor animacija i storyboarda za televiziju. Dobitnik je više nagrada tokom svoje karijere, poput Nacionalne nagrade za dizajn 2002. godine, Nacionalne nagrade za ilustraciju 2006. Evropske nagrade za dizajn u kategoriji plakata 2008. i srebrne nagrade na Golden Label Awards 2013. godine, između ostalih. Ova zbirka čudesa, što je naslov izložbe koju možemo pogledati, započinje rekompilacijom njegovih radova iz oblasti grafičkog dizajna, među kojima se nalaze plakati za Nacionalni dramski centar. Isidro je bio odgovoran za grafički imidž ove institucije tokom 6 sezona, a ova izložba uključuje radove iz 5 sezona. S druge strane, taj segment izložbe obuhvata i kolekciju plakata realizovanih za veliki broj događaja i po nalogu brojnih institucija, kao i radove na društveno angažovane teme, plakate kojima se autor aktivno uključio u razne protestne pokrete. Drugi segment izložbe poziva nas da otkrijemo njegov rad kao ilustratora. Među odebranim radovima nalaze se crteži, Cahiers de Vacances, sveska igara koja je izrađena u okviru projekta grafičke komunikacije programa za decu Evropske prestonice kulture Marseille-Provansa 2013. godine. Pored toga, zbirka čudesa uključuje i ilustracije Le Métier, sačinjene za umetničku galeriju Fotokino, takođe u Marseju. Ako nastavimo naš obilazak, vidjet ćemo seriju Petit Liceo, kreiranu za deči program operske kuće Liceo Barceloni. I na kraju postavka tri najistaknutije knjige iz bibliografije autora. Knjiga pitanja ili El libro de las preguntas sa tekstom Pabla Nerude, Nocturno, pesma koju je napisao Rafael Alberti, i Helenini snovi, Los sueños de Elena, u kojoj Eduardo Galeano deli sa čitaocima poetične snove svoje supruge. Svi ti radovi zajedno sa odabranim skicama iz njegovih svezaka pružaju širi uvid u delo Isidra Ferrera u posljednjih nekoliko godina i dokazuju da svi oni, uprkos različitim temama i stilovima, imaju zajedničke karakteristike. Uticaj pozorišta i sveta umetnosti, tehničko umeće, konceptualno bogatstvo i originalnost bili su ključni za kreativni univerzum koji je opčinio kritiku i međunarodnu publiku. Isidro Ferrer ima i web stranicu koju periodično ažurira sa novim radovima i poziva da je otkriju svi oni koji po završetku posete ovoj izložbi žele da nastave da uživaju u novim čudima. Možemo ga pronaći na internetu ako ukucamo Isidro Ferrer, znači kao jedna reč, i tako ćemo doći do njegove stranice. Zaista vredi pogledati njegove radove, inspirisani su i inspirativni su u isto vreme. Verujem da je to prilika, kakva nam se retko ukazuje, da vidimo jednu po površini možda malu izložbu, ali izuzetno bogatu po radovima i idejama. Inače, ovaj tekst sastavila je Tina Garcia Kustos izložbe, koja je na otvaranju priredila jedan mali obilazak sa detaljnim objašnjavanjem radova i određenih ciklusa koji su predstavljeni. Izložba će trajati do maja, tako da imamo ceo april vremena da svratimo do Galerije Instituta Cervantes i uživamo u maštovitim, nadahnutim radovima ovog istaknutog španskog umetnika. Posle muzičke numere još neka poneka zanimljiva priča.
Thank you.
Došli smo i do kraja trećeg sata Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. U četvrtom satu priče nekih majstora pozorišta i glume. Za sada neću reći čije smo tekstove odabrali. Ostanite sa nama u Sno vremenu. Posle vesti na talasima Radio Beograda 1 još muzike i neke nove priče.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novak Đoković odbranio je titulu na Masters turniru u Majamiju, pošto je u finalu pobedio Britanca Andija Marija sa 2-1, po setovima 7-6, 4-6, 6-0. Đokoviću je ovo 22. Masters titula u karijeri i 5. Trijumf u Majamiju. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ciklon koji je zahvatio Srbiju premešta se sa zapada prema jugoistoku zemlje. U pojedinim mestima očekuje se da će tokom noći pasti i do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže da su pripadnici sektora u punoj pripravnosti, posebno na područjima oko Južne Morave, a tako će biti i u narednih 48 sati. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se vrši tabloidizacija helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, uključujući i 1 bebu, uz ocenu da su svi koji su bili umešani u tu akciju imali plemeniti cilj da spasu dete. Vučić je za politiku rekao da delu ljudi koji su komentarisali pad helikoptera uopšte nije bilo stalo do istine, već su pokušali da na najprljaviji način politički zloupotrebe ovu nesreću. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je za RTS da je budžetski deficit u prva 3 meseca ove godine skoro 2,5 puta manji od planiranog. Uštedelo se više od 33 milijarde dinara, a raste i naplata PDV-a, akciza i neporeskih prihoda. Ako ovako nastavimo, stvorit će se uslovi za razmatranje o povećanju plata i penzija, kaže za RTS ministar financija Dušan Vujović. Širom sveta obeležen je Uskrs, najveći hrišćanski praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Slave ga vernici Rimokatoličke crkve kao i pripadnici drugih zapadnih i reformatorskih crkava. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je uskršnju misu u crkvi Krista Kralja u Beogradu. Centralna svečanost Rimokatoličke crkve povodom Uskrsa održana je na trgu Svetog Petra u Vatikanu. Papa Franja je sa tog trga uputio tradicionalnu uskršnju poruku Urbi et Orbi, odnosno gradu i svetu. Vreme danas, pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Susnežica i sneg su mogući i u nižim predelima. Na severu i zapadu Vojvodine uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 4 do 10, u Beogradu 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Četvrti sat snov vremena na talasima Radio Beograda 1. Knjiga Sistem. Čuvena knjiga. Stanislavski, naravno. I evo prvog odlomka iz te knjige. Svrha naše umetnosti nije samo ostvarenje života ljudskog duha, uloge, nego i njeno spoljašnje umetničko uobličavanje. Zbog toga glumac mora ne samo u sebi da preživi ulogu, nego i da na spoljni način pokaže ono što je preživeo. Pri tome vodite računa da je zavisnost spoljnog izraza od unutarnjeg preživljavanja naročito značajna u našem umetničkom pravcu. Da bi se izrazio tanani i često podsvesni život, neophodno je vladati izvanredno osetljivim i veoma razrađenim glasovnim i telesnim aparatom. Glas i telo treba da sa ogromnom osetljivošću i neposrednošću trenutno i tačno izražavaju tanana, skoro neuhvatljiva unutrašnja osjećanja. Evo zbog čega glumac, kako ga mi zamišljamo, treba da se daleko više nego u drugim umetničkim pravcima brine ne samo o unutrašnjem aparatu koji stvara proces preživljavanja, nego i o spoljašnjem, telesnom aparatu koji verno prikazuje rezultate stvaralačkog rada osjećanja, njegovu spoljašnju formu izraza. Na taj rad ima veliki uticaj podsvesno. I u oblasti kreiranja sa podsvesnim ne može da se uporedi ni najiskusnija glumačka tehnika, mada ona samouvereno pretenduje na prvenstvo. Ja sam nagovestio na poslednja dva časa u najopštijim crtama u čemu se sastoji naša umetnost preživljavanja, rekao je Arkadije Nikolajević. Mi verujemo i pouzdano znamo iz iskustva da samo ona pozorišna umetnost koja je zasićena živim, organskim preživljavanjima čovjeka glumca može umetnički da ostvari sve neuhvatljive odbleske i dubinu unutrašnjeg života uloge. Samo takva umetnost može u potpunosti da zahvati gledaoca i samo kroz takvu umetnost on će ne prosto da razume, nego, što je najvažnije, da preživi ono što se dešava na pozornici, da obogati svoje unutrašnje iskustvo i u njemu će ostati tragovi koje neće izbrisati vreme. Ali osim toga, a to je također izvanredno važno, glavne osnove stvaralaštva i zakoni organske prirode na kojima se gradi naša umetnost čuvaju glumca od stramputice. Ko zna s kakvim rediteljima i u kakvim pozorištima ćete vi raditi? Daleko od toga da se svuda i da se svi u stvaralaštvu rukovode zahtevima same prirode. U većini slučajeva nad njima se vrši grubo nasilje i to uvek odvodi glumca na stramputicu. Ako vi pouzdano budete znali granice prave umetnosti i organske zakone stvaralačke prirode, onda nećete zalutati i umećete da se snađete u svojim greškama, moći ćete da ih ispravljate. Bez jakih osnova koje vam može dati umetnost preživljavanja rukovođena zakonima umetničke prirode, vi ćete zalutati, zapetljaćete se i izgubit ćete kriterijum. Eto zbog čega ja smatram da su bez izuzetka glumci svih pravaca obavezni da izuče osnove naše umetnosti i preživljavanja. Time svaki glumac treba da počne svoj školski rad. Razumete li sada koliko je važno za glumca da ima silnu i sjajnu obrazilju? Ona mu je neophodna u svakom trenutku njegovog umetničkog rada i života na pozornici, kako prilikom izučavanja, tako i prilikom ostvarivanja uloge. U procesu stvaralaštva obrazilja je vođ koji vodi sobom glumca. Mi glumci smo toliko navikli da dopunjujemo činjenice pojedinostima sopstvene uobrazilje, da smo tu naviku preneli sa pozornice u život. U životu je ta navika, razume se, nepotrebna, ali je u pozorištu neophodna. Vi mislite da je lako izmišljati tako da vas slušaju pritajena daha. I to je stvaralaštvo koje se postiže magičnim kad bi datim okolnostima i jako razvijenom uobrazilom. Za genije možda neće se reći da lažu. Takvi ljudi gledaju na stvarnost drugčijim očima nego mi. Oni drugčiji od nas smrtnih vide život. Možemo li ih osuđivati što im uobrazilja stavlja na oči čas ružičaste, čas plave, čas sive, čas crne naočare? I da li bi dobro bilo za umetnost kad bi ti ljudi skinuli naočare i počeli da gledaju, kako na stvarnost, tako i na umetničku zamisao, ničim nezaklonjenim očima, trezveno, videći samo ono što pruža svakidašnjica? Priznajem vam da ja često lažem kad mi se kao glumcu ili reditelju desi da imam posla sa ulogom ili komadom koji me nedovoljno oduševljavaju. U tim slučajevima ja se sparušim i moje stvaralačke sposobnosti se paralizuju. Potreban je neki podstrek, tada počinjem svakog da uveravam da sam oduševljen radom, novim komadom, i počinjem da ga hvalim. Toga radi je potrebno izmisliti nešto čega u njemu nema. Ta neophodnost podstiče u obrazilju. Sam ja to ne bih nikad radio, ali pred drugima morate, hteli ne hteli, da što je mogućno bolje opravdate svoj laž i da i date neki plus. A posle se često koristite sobstvenim zamislima kao materijalom za ulogu i za njeno postavljanje i uznosite ih unosite ih u komad. Ako u obrazilje igra za glumca tako važnu ulogu, šta će onda raditi oni koji je nemaju? Stidljivo je pitao Šustov. Treba je razvijati ili napustiti pozornicu. Inače ćete pasti u ruke reditelja koji će vaše odsustvo u obrazilje zameniti svojom u obrazilju. To bi za vas značilo odreći se sopstvenog stvaralaštva i postati pion na sceni. Zar nije bolje razviti sopstvenu uobrazilju? To mora biti da je vrlo teško, uzdahnuo sam ja. Zavisi od toga kakva je uobrazilja. Ima uobrazilje sa inicijativom koja radi samostalno. Ona se razvija bez naročitog naprezanja i radit će istrajno, neprestano, na javi i u snu. Ima uobrazilje bez inicijative, ali koja zato lako shvata ono što joj se pokaže, a potom produžava samostalno da razvija pokazano. Sa takvom je uobraziljom dosta lako imati posla. Ako uobrazilja shvata, ali ne razvija pokazano, onda je rad teži. Ali ima ljudi koji niti sami stvaraju, niti shvataju što im se pruža. Ako glumac primi iz pokazanog samo spoljašnju, formalnu stranu, to je znak odsustvo obrazilje bez koje nema glumca.
Thank you. I didn't want to tell you about the other times. I didn't want you to leave across the sea. We'll be right back.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Sledi još jedan odlomak iz knjige Sistem Stanislavskog. Posle dolaska Torcova nastao je mrak, a kroz jednu sekundu upalila se velika lampa na stolu kraj kojega sam ja sedeo. Abažur je bacao okruglu, svetlu površinu dole na moju glavu i ruke. Ona je veselo osvetljavala sredinu stola na kome su se nalazile razne sitnice. Ostali, veliki deo scene i gledalište, potonuli su u dubok mrak. Utoliko sam se ja prijatnije osjećao u svetlom krugu lampe, koji kao da je upijao svu moju pažnju u svoj svetli, tamom omeđeni krug. Eto, ova svetla površina na stolu, rekao nam je Torcov, ilustruje mali krug pažnje. Vi sami, ili tačnije vaše glave i ruke, koje se nalaze u oblasti svetlosti, u njegovom su središtu. Takav krug je sličan malom sočivu fotografskog aparata, koje detaljizuje najmanje delove objekta. Torcov je imao pravo. Sve sitnice koje su stajale na stolu u uskom krugu svetlosti same sobom su privlačile pažnju k sebi. Treba se samo osjetiti u svetlosnom krugu, u potpunom mraku, i odmah ćemo biti odvojeni od svega. Tamo, u svetlosnom krugu, kao kod kuće, ne plašimo se nikoga i ne stidimo se ničega. Tamo zaboravljamo da iz tame sa svih strana na život posmatraju mnogi tuđe oči. U malom svetlosnom krugu osjećamo se više kod kuće nego čak i u svom sopstvenom stanu. Tamo radoznala domaćica posmatra kroz ključonicu, dok u malom krugu crni zidovi mraka koji ga okružavaju izgledaju neprovidni. U tako uskom svetlom krugu, kao kad se pribere pažnja, lako je ne samo posmatrati predmete u njihovim tananim pojedinostima, nego i živeti najintimnijim osjećanjima i zamislima i vršiti složene radnje. Mogućno je rešavati teške zadatke, razumevati svoja tanana osjećanja i misli. Mogućno je opštiti s drugom ličnošću, osjećati je, poveravati joj svoje najintimnije misli, vaskrsavati u sećanju ono što je prošlo, maštati o onome što će doći. Torcov je shvatio moje duševno stanje. Prišao je samoj rampi i rekao mi živo: zapamtite, ovo stanje u kome ste vi sada naziva se na našem jeziku javna usamljenost. Javna zato što smo mi svi sa vama, usamljenost zato što ste vi odeljeni od nas malim krugom pažnje. Na predstavi pred očima mnogobrojne publike vi se uvek možete povući u usamljenost kao puž u svoju kućicu.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, a surgeon, Barrow, while he breaks the spell of aging.
An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
svih tajni stvaralaštva u koje su nas posvetili za kratko vreme u školi, za mene je pokretni krug pažnje najbitnija i praktično najvažnija vrednost. Pokretni krug pažnje i javna usamljenost. To će od sada biti moj oslonac protiv svega što je rđavo na pozornici. Da bi bolje objasnio njihovo značenje, Torcov nam je ispričao jednu indijsku priču. Evo njene sadržine. Maharadža je sebi birao ministra. On će uzeti onoga koji prođe po zidu oko grada sa velikim sudom do vrha napunjenim mlekom, a da ne pruspe ni kapi. Mnogi su išli, a usput su izvali, plašili ih, razbijali im pažnju i oni su prosipali mleko. To nisu ministri, govorio je Maharadža. Ali je sad pošao jedan. Ni uzvici, ni zastrašivanja, ni lukavstva nisu mogli da odvoje njegov pogled od prepunog suda. Pucajte, uzviknuo je gospodar. Pucali su, ali ni to nije pomoglo. To je ministar, rekao je Maharadža. Jesi li čuo uzvike, pitao ga je on. Ne. Jesi li video kako su te zastrašivali? Ne, ja sam gledao na mleko. Jesi li čuo pucanje? Ne, gospodaru, ja sam gledao na mleko. Eto šta znači biti u krugu. Evo šta je prava pažnja, i to ne u mraku, već na svetlosti, završio je priču Torcov. Pokušajte i vi da izvršite svoj eksperiment na punoj svetlosti rampe.
Slide.
Da bi se potpuno iscrpla praktična strana funkcije glumačke pažnje, neophodno je progovoriti o njoj kao o oruđu za dobijanje stvaralačkog materijala. Glumac mora da bude pažljiv, ne samo na pozornici, nego i u životu. On mora da se usredsredi svim svojim bićem na ono što ga privlači. On mora da posmatra ne kao rasejani građanin, nego proničući u dubinu onoga što gleda. Bez toga bi naša stvaralačka metoda bila jednostrana, lišena istine, života, savremenosti i ničim nevezana s njim. Ima ljudi koje je priroda obdarila darom opažanja. Oni mimo volje primećuju i čvrsto urezuju u svoje sećanje sve što se oko njih dešava. Umeju uz to da odaberu iz onog što posmatraju najvažnije, najzanimljivije, najtipičnije i ono što ima najviše boje. Slušajući takve ljude, vidjet ćete i shvatit ćete ono što izmiče iz pažnje ljudi sa malo posmatračkog dara, koji ne umeju u životu da gledaju, da vide i da slikovito govore o onome što su zapazili. Nažalost, ni izdaleka ne vladaju svi takvom za glumca neophodnom pažnjom koja u životu nalazi ono što je bitno i karakteristično. Pošto se naučite da zapažate sve ono što vas u životu okružuje i da u njemu tražite stvaralački materijal, treba da se okrenete na izučavanje za nas najpotrebnijeg materijala na kojem je uglavnom zasnovano naše stvaralaštvo. Govorim o onim emocijama koje mi dobijamo iz ličnog, neposrednog opštenja, od srca srcu, sa živim objektima, to jest sa ljudima. Bili su ovo odlomci iz čuvene knjige univerzalnog udžbenika pozorišno-glumačkog sistem Stanislavskog. Odlomci koji govore o temama, sličnim temama o kojima smo razgovarali i u prva dva sata sa našim gostom. A posle muzike još jedan zanimljiv odlomak, ovoga puta još jedan velikan pozorišne umetnosti.
Please don't cry. could give up all my life for just one kiss, I would surely die if you dismissed me from your love. You take my breath away. So please don't go, don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you, and you may go. Just take my breath away.
Peter Brook, čuveni britanski reditelj, svoju prvu predstavu režirao je sa 18 godina. Posle toga je usledila jedna zaista izuzetna, prebogata karijera. Sa sobom je ostavio nekoliko knjiga, od kojih je jedna i Prazan prostor. I evo odlomka, jednog odlomka iz te knjige. Neko ko se zanima za procese u svetu prirode, veću bi korist imao kada bi proučavao uslove pod kojima se radi u teatru. Otkrića do kojih bi došao moglo bi se daleko bolje primeniti na društvo uopšte nego kada se proučavaju pčele ili mravi. Pod lupom bi se videla grupa ljudi koja sve vreme živi po tačnim, zajedničkim, ali neimenovanim pravilima. Pokazalo bi se da ni u jednom društvu teatar nema neku posebnu ili jedinstvenu funkciju. Specifična funkcija teatra sastoji se u tome da ponudi nešto što se ne može naći na ulici, kod kuće, u pubu, sa prijateljima, na psihijatrijskom kauču, u crkvi ili u bioskopu. Između filma i teatra postoji samo jedna zanimljiva razlika. Film obasipa ekran slikama iz prošlosti. Ako je to ono što naš um čini tokom celog života, film izgleda duboko realističan. Naravno, ne radi se o tome. U pitanju je prostiranje nestvarnosti svakodnevne percepcije koje izaziva osjećanje zadovoljstva i uživanja. Teatar se sa druge strane uvek smešta u sadašnjosti. To ga može učiniti stvarnijim od toka svesti koji se smatra normalnim. Ovo ga takođe čini tako uznemirujućim. Ništa tako očigledno ne doprinosi jačanju latentne moći teatra kao cenzura. U većini režima, čak i kada su pisane reči, misao slobodne, pozornica ostaje posljednje mesto do kojeg sloboda dopire. Vlast instinktivno zna da događaj uživo može stvoriti opasan elektricitet. iako vidimo da se to dešava veoma retko. Ali ovaj prastari strah predstavlja prepoznavanje jedne drevne potencije. Teatar je arena u kojoj se može odigrati živi sukob. Koncentracija velikog broja ljudi na istu stvar stvara jedinstveni intenzitet. Zahvaljujući tome, sile koje deluju u svim vremenima i vladaju svakidašnjim životom svakog pojedinca mogu se izdvojiti i jasnije sagledati. I na samom kraju knjige Peter Brook piše: u svakodnevnom životu kadbi je fikcija, u teatru kadbi je eksperiment. U svakodnevnom životu kadbi je izgovor, u teatru kadbi je istina. Kada nas nateraju da u tu istinu poverujemo, tada su teatar i život jedno. To je uzvišen cilj, zvuči naporno. Da bi se igralo, potrebno je dosta rada. Ali kada rad doživimo kao igru, onda to više nije rad. Igra je igra. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštajn, producentkinja Maja Marković. Ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju. Sanjajte budni. Sanjajte. Sanjajte. Igrajte se i sanjajte.
Into the corner of my room, see my friends in high places. I don't know which is which or who is whom. They've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair and full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet, you are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, 'cause she's heard that shit before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, 'cause I see Betty X standing by the door with more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere.
More news from nowhere.
And it's getting strange in here. Yeah, it's getting stranger every year. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. All right now. Now Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the wine dark sea in which sailors come home. I say, hey baby, I say, hey Betty X. I lean close up to her throat. This light you are carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X. Betty X says this light in yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere.